kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
No niin, se on jälleen sporttimeistereiden aika. Tässä on Teppo Laaksonen äänessä ja Lifu Liflander on täällä. Terve! Säkin oot, Lifu, jälleen terveenä.
No joo, terve ja terveenä ollaan. Että flunssat jäi pari viikkoa takaisin, flunssat jäi taakse ja nyt sitten ollaan niin kuin, kuumeet on ohi ja näin poispäin. Että ainut darts-kuume on edelleen kova itsellä ja se on pakko heti tässä nyt itseään vähän kehua. Että kun, tosi harvoin kehun tässä ohjelmassa itseäni, mutta 2 tuntia kun oli oma taulu seinässä, niin tuli ekat maksimit dartsissa 180. Niin, on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä ja sitten eilen oltiin vielä tosi hyvällä keikalla, Electric Callboy oli tuossa stadin ytimessä, niin vähän väsyttää, mutta tosi hyvä fiilis on tällä hetkellä, niin tästä päästään meidän jaksoon. Ja
niin, ja katsotaan tämän jakson jälkeen, löytyykö Lifu yksiöstä kohta myöskin snookerpöytä, nimittäin täällä on Suomen Mr. Snookeriksi kutsuttu Eurosportin selostaja, eli Aki Kauppinen, terve.
Joo, moi vaan molemmille kundeille, ja heti täytyy sanoa, 180 dartsis, mä en ole itse heittänyt, mutta sen mä tiedän, että kova saavutus, että onnarit siitä.
Joo, kiitos. Kyllä niitä ehkä tulee toinenkin jossain kohtaa, mutta
ihan varmasti.
Kyllä se joutuu vähän miettimään. Se oli ison työn takana, että 3 kuukautta on heittänyt, että 2 tunnissa se ei tullut, mutta sitten kun se oma taulu oli seinässä, niin siihen napsahti se 3. sinne väliin. Ai, että tuntui hyvältä.
Joo, mutta hei, peräkkäin 3 täydellistä heittoa, niin on siinäkin ihan oma hommas.
Miten Saki, snookerista sut parhaiten tunnetaan, mutta seuraatko jotain muuta urheilua snookerin lisäksi?
No, kyllä mä oon todella kova urheiluhulli. Siis mä en usko, että kovin moni on mua kovempi urheiluhullu. Varmasti joku alkaa heti kilpailemaan urheiluhulluudessa, mutta mä oon ollut ihan pikkukundista saakka aika älyttömän täysruokainen urheilun suhteen. Mä kyllä voin sanoa, että mä seuraan oikeastaan kaikkea urheilua. Tosin esimerkiksi vaikkapa maailman isointa lajia jalkapalloa mä seuraan nykyään paljon vähemmän kuin junnuna. Ja mä en enää myöskään esimerkiksi jääkiekkoa seuraa kovin paljon. Mutta esimerkiksi molempia lajeja mä oon paljon pelannut junnuna, mutta ei siitä sen enempää.
No sä olit ihan pikku lomalla tuossa just askettaen, mutta sulla ei hirveästi lomailua yleensä tarvitse tulla vuoden aikana, nimittäin sä oot aika paljon äänessä tuolla Eurosportin Discoverin kanavilla, niin osaatko Aki yhtään sanoa, että kuinka paljon snooker-selostuksia suunnilleen tulee vaikka kuukausitasolla tai vuositasolla?
No ensin tuohon noin, tosiaan mä olin viikon lomilla, oli kiva, että pääsin suoraan lomilta takaisin tänne poikien piinapenkkiin ja se vaihtelee toi selostaminen, että mulla on esimerkiksi kesäisin, mulla on todella paljon vapaata siis, että mulla on joku tuommoinen ehkä 4 kuukauden jakso kesällä jotain sinne päin, että se voi olla, että mulla on joku 1 viikon turnaus, maksimissaan 2, ja tai jotain sen suuntaista. Että nyt on vaikea sanoa, mitä se normaali kesällä on, koska nyt mikään ei ollut normaalia viimeiset 3 vuotta ja vähän päällekin, että se on vaikuttanut niin moneen. Mutta sitten taas, jos me odotetaan se kesä ja alkaa syksy ja alkaa snookerkausi, niin jotain sellaistahan se varmaan on sitten, että se on joka toinen viikko kisa ja välillä on parina viikkona putkeen kisa, voi olla 1 viikon väli ja jotain tällaista. Ja sitten tietysti eri kisoissa se on vähän eri tavalla nuo lähetykset, että onko niitä lähetyksiä peräti 3 päivässä vai onko niitä 2 ja kestääkö jokainen lähetys lähemmäs 2 tuntia vai kestääkö ne vaikkapa noin 3,5 tuntia per lähetys. Ja sitten mitä enemmän ne yksittäiset lähetykset kestää, niin siinä sitten tietysti jää ihan välillä oikeastaan olematon aika lähetysten väliin. Et se voi joskus olla niin, että tulee tehtyä se 10-11 tuntia helpostikin, melkein putkeen.
Joo.
Kyllä siinä niin kuin välillä tulee tehtyä ihan mielettömästi ja välillä ei ollenkaan.
Joo, mutta välillä taukoa. Ja niin kuin sanoitkin, niin jos puhutaan snookerista, niin sehän ei ole mitään futista tai jääkiekkomatseja, että se olisi se 1,5 tuntia, vaan ne on aika lailla pidemmäksikin venyvät.
Joo, ne on pitkiä lähetyksiä kaikki ja tietysti niin kuin futiksessa ja lätkässä, niin kun erät kestää tietyn verran, no jotain viivytyksiä tulee, mutta no snookermatseista, kun ei tiedä ikinä ja joku matsi, mikä pelataan 5 voittoon, se voi päättyä 5-0 tai se voi päättyä 5-4 ja joskus se voi olla yllättävän pitkä matsi, jos se päättyy vaikkapa 5-2. Ja ne on, niitä on ihan älyttömän vaikea, no niin kuin teknisestikin miettiä noita lähetyksiä ja samahan pätee vähän tennikseenkin, että paras 5, niin se voi mennä 3-0, 3-2 ja joka erä voi mennä 7-6, 7-6 tai sitten menee koko ajan vaan 6-muna, 6-1 tai jotain. Et se on se vaihtelee ihan mielettömästi.
Näin on.
Snookerissa ehkä vielä enemmän kuin tenniksestä, jos mahdollista.
Mm-hmm. Ja ainahan näistä tuolla vaikkapa Twitterissä välillä keskustellaan näin veljellisesti, että kuka selostaa miten paljon, mutta se on aika fakta, että sinä ja sitten Eurosportin kollega Peter Seli, jotka tekee pyöräilyä, niin jos puhutaan ihan tuntimääristä, niin te olette kyllä Suomessa aika omalla luokalla.
No se on, varmaan jo noista lähetyksistä ja turnauksista määristä ja mitä tämä on, niin kuin mä juuri luettelin. Mä en usko, että se on aika vaikea nähdä. Totta kai joku jääkiekkoselostaja voi joskus selostaa 3 matsia päivässä ja varmasti saa tai joutuu, miten se nyt kukin haluaa ajatella, mutta mä en usko, että hän pystyy tekemään sitä niin kuin vaikkapa 25 päivää kuukaudessa. Että se on niin erityyppistä ja siinä pidetään ääntä aika korkealla kuitenkin ja monia tunteja päivässä. Sitten kun se alkaa menee vaikkapa yli 6 tunnin ja sitä kestää viikosta toiseen, niin mä luulen, että siinä alkaa tulee ihan aidosti niin kuin jo terveydellisiä ongelmia, lähinnä tietysti kurkku tai oikeastaan melkein pelkästään kurkku.
Ääni kuluu.
Niin.
Kyllä. No sulla on jo tietysti vuosikymmentä rutiini snookerin tekemisestä, niin mites, jos puhutaan, että tänään olisi vaikka sulla illalla selostus tulossa, niin miten sä valmistautuisit, että olisit illalla sitten skarppina ja tuottaisit meille hyvää snooker-selostusta?
No tietysti ensimmäiseksi tietysti se alkaa jo siitä edellisestä illasta ennen kaikkea yöstä, että olisi hyvä nukkua ensinnäkin hyvin. Että jotkut 8 tunnin yöunet tai mitä se nyt meillä keskimäärin kelläkin on, niin hyvät yöunet alle. Mutta ei se sitten taas sit muutoin, että kyllähän kaikkea puhutaan sitten, että ei hirveästi pitäisi mitään suklaata syödä tai jotain tämän tyyppistä vaikuttaa ääneen ja muuta. Mutta pitäisi tietysti vähän säästellä sitä ääntä silloin, kun on pitkä turnaus ja jos muutenkin höpöttää paljon ja käyttää ääntä korkealla ja näin. Ja sitten on se kova duuni, niin kyllä sitä ääntä pitää niin kuin jollain tavalla yrittää säästää, mutta se on aika vaikeaa. Mutta sitten jos viittaat ehkä siihen, että miten mä valmistaudun niihin lähetyksiin, niin se on sitten tietysti toinen asia. Mutta jos tähän ääneen vaan puhutaan, niin kyllä mä joudun sitä säästämään joskus.
Mm. No itse se valmistautuminen, niin varmaan se tietysti auttaa, että sä koko ajan selostat myöskin pelejä, niin sä näet mitä tapahtuu, mutta teetkö jotain muuta sen lisäksi?
Tässähän olisi kiva tietysti kertoa kaikille, että on tosi ahkera valmistautuja tai jotain sen suuntaista, mutta mä oon ollut tosi ahkera valmistautuja jo vuodesta 1997 ja oikeastaan vuodesta 1985 lähtien. Mä oon valmistautunut joka ikisen päivän, mä oon seurannut snookeria ja joka päivä seuraan ja täysin toisin kuin vaikkapa jalkapallossa tai jääkiekossa, niin kuin eri joukkueita, eri pelaajia, tulee uusia pelaajia, joukkueita on satoja ja tuhansia ja pelaajia, niin se valmistautuminen on ihan erilaista. Tietysti jos joku selostaa pelkästään yhtä tiettyä liigaa ja selostaa sitä jo 3. kautta, niin sieltä alkaa olla tuttuja kaikki, mutta mulle ne pelaajat on kaikki niin tuttuja, että ei mun suoraan sanoen tarvitse valmistautua rehellisyyden nimissä juuri ollenkaan mun lähetyksiin. Tietenkin mä hankin kaikki faktat, tiedot, ja mä oon old school kaveri, että mä haluan printata ne. Mä en halua niitä tuohon ruudulle, vaan mä printtaan ne. Toki ne mulla on koko ajan ja aina ennen lähetyksiä mä hankin sen. Meillä on hyvät Eurosportilla, Warner Bros. Discovery, meillä on hyvät datat ja tällaiset. Että kun mä nopeasti nappaan sieltä, niin ei mun siihen mitenkään hirveän montaa 10 minuuttia kyllä mene. Ja sitten se on ihan vaan suoraan rock'n'rollia, ei muuta kuin alusta loppuun ja tiukasti seurat.
Mm-hmm. Muistuu tuosta mieleen, mikä meillä kerran juteltiin täällä, niin omalla alalla myöskin selostuslegenda Suomesta, niin Jari Heidman, hänellä oli hyvin samanlainen. Hän sanoi, että hän on monta kymmentä vuotta tehnyt tennistä, niin hänellä on vähän tämmöinen samantyyppinen, että ei hän tarvitse hirveästi niin kuin kaivaa sitä tietoa, vaan ne on täällä päässä valmiina ja sitten tietysti aina tämmöinen tuore päivitys ja sen päivän paperit ja näin poispäin.
Joo, Heidmanin Jarin tunnenkin hyvin ja itse pelaan tosi paljon tennistä ja tunnen tosiaan Jari hyvin ja tietysti oltiin duunikavereita tosi pitkään. En edes muista, onko siitä nyt 10 vuotta vai mitä liian, kun Jari lähti meiltä ja ollut sitten siellä ja täällä erinomainen selostaja ja se pitää ihan paikkaansa. Mutta se on sama tenniksessä, että siellä on kuitenkin se, okei, niitä ammattilaisia on paljon, mutta he, jotka pelaavat siellä TV-otteluissa, niin se vaihtuvuus ei ole kovin kummonen. Ja jos on aina ollut tenniksen parissa, niin toki sinne aina tupsahtaa silloin tällöin joku alka tai jotain, ihan kuka sinne ikinä tuleekaan sinne ammattilaisympyröihin, niin sitten otetaan se tieto tietysti ja se saadaan aika nopeasti ja oikeastaan ihan sama valmistautuminen voisin kuvitella, että on ollut vaikkapa Hedmanin Jarilla, että ei hänen ole tarvinnut niin kamalan pitkiä valmistautumisia tehdä.
No puhutaan kohta vähän snookerista ylipäätään lajina, mutta sitä ennen tuosta selostuksesta haluaisin ehkä tällaisen kysyä vielä, niin mites toi snooker-selostuksen ydin, niin sä yrität tulkita siinä katsojille, että millaisia lyöntivaihtoehtoja on ja miten lyöjä päätyy aina tiettyihin vaihtoehtoihin ja miten ne suoritukset onnistuu. Eli jos verrataan vaikka noihin palloiluihin, niin niissähän se on tämmöistä reaktiivista, että kiekko on täällä ja pallo on täällä, mutta snookerissa tavallaan sä myöskin ennakoit, että mitä siinä ehkä tapahtuu.
Joo, mutta se pikkusen kanssa jakaa sitten, että jotkut on olemassa sellaisia katsoja, jotka on sitä mieltä, että se ennakoiminen ei ole niin hyvä juttu. Ehkä enemmän on sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Ihan jo näin alkajaisiksi se on heti todettava. Ja mä joskus itsekin mietin, että kuinka hyvä se on aina ennakoida niitä, että olisiko se sitten välillä jopa parempi, että jättää sen ennakoinnin. Ja välillä mä jätänkin. Ja annan olla kuvan kertoa ja mennä rauhassa ja olla itse ehkä joka kerta kertomatta, mitä tämä kaveri aikoo tehdä. Usein sen kyllä teen. Se on myönnettävä ja valtaosa varmaan tai iso osa katsojista on tottunut siihen ja eivät ehkä koe sitä ärsyttävänä, vaan enemmänkin, että se tuo mielenkiintoa ja helppoutta siihen seuraamiseen. Mutta sitten jotkut heavy userit, niin heillä voi olla pikkusen erilainen ajatus taas tosta. Oliko sinulla jotain semmoista isompaa ajatusta vielä tuohon liittyen?
Niin, eli onko se näkisitkö, että jos sanotaan, että vaikka minä tai Livu, jos mä haluttaisin snooker-selosteeksi, niin onko se ydin se pelin tuntemus, että sä tiedät aika tarkkaan, että mitä tässä milloinkin haetaan, eikä vaan se reagointi?
Joo, kyllä se on, mun mielestä se on tärkeää, että mä tiedän, mitä se kaveri tulee tekemään. Tai hänellä on ehkä pari vaihtoehtoa. Voi niitä nyt joskus olla enemmän kuin parikin, mutta yleensä ei ole. Kyllä nämä tietyt pelaajat tietyissä paikoissa pelaa sen tilanteen ihan tietyllä tapaa. Kyllä se on tiedettävä. Kyllä mä sitä ennakointia, niin kuin mä sanoinkin, että kyllä mä sitä enimmäkseen käytän hyväkseni, että mä pystyn ennakoimaan, mä tiedän. Ja mä luulen, että se on kuitenkin se suht tärkeä juttu.
Livu, sulla oli vähän snookerista ihan laina siellä vähän kysyttävää.
Paljonkin. Todella paljon. Tuli yllättävän paljon, kun aloitti A4 kirjoittamaan. Niin, snookerhan kuuluu siis tällaisiin pöytälajeihin, jossa päävälineenä on niin sanotusti kepit ja pallot. Ja itse olen kaveriporukan kanssa pelannut 8-palloa, 9-palloa ja snookeriakin me kokeiltiin, mutta meikäläisellä ainakin taidot loppuu isolla pöydällä kesken. Mutta voitko vähän avata, että mitä erilaisia lainalaisuuksia näissä peleissä ja lajeissa, eli 8-pallo, 9-pallo ja sitten snookeria, löytyy yhteistä sieltä pöydältä ja välineistä?
No ei, siis kyllä ne lainalaisuudet on itse asiassa niin koko lailla samat, että jos ajatellaan niin kuin teknisesti pelaamista, niin se tuntuu aika hullulta niin ensinnäkin on tietysti leikkuun näkeminen, mutta me kaikki kyllä suurin piirtein nähdään se leikkuu. Mutta se iso juttu on tietystä pisteessä, missä valkoinen pallo on, saada lyötyä, eli vietyä, pelattua se valkoinen siihen just oikeaan pisteeseen, siihen kohdepalloon. Kun se on ihan sama snookerissa tai vaikkapa poolbillerissa, niin ei siinä ole mitään kerta kaikkiaan mitään eroa. Mutta sitten, että mitä kaikkia mahdollisia virheitä voi siinä tapahtua, että sitä valkoista ei saa sitten siihen tiettyyn kohtaan, siihen palloon, niin se tuntuu helpolta ajatella, että sen kepin pitäisi kulkea suoraan, mutta ei se vaan kulje niin helposti suoraan. Se on monille todella hankalaa, se kepin edestakainen liikuttaminen suorassa linjassa ja sillä tyyliin läpi valkoisen pallon, eihän sitä läpi lyödä, mutta jokainen suurin piirtein ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan, ja se on todella vaikeaa. Ja tietenkin sitten, kun siihen lisätään, että ei se valkoinen pallo ei voi, vaikka se, vaikka onnistuukin lyömään sen valkoisen pallon oikeaan kohtaan kohdepalloa, niin jos koko ajan olet 1,5 metrin päässä seuraavasta pallosta, mitä ajattelit tai yleensä pitäisi pelata, niin se ei niin kuin pitkälle kanna, vaan sitten kun pitää vielä osata käsitellä sitä valkoista palloa, eli ottaa huomioon oikea vauhti siinä lyönnissä, ja jos lyöt minkälaista kierrettä, miten se vaikuttaa valkoiseen palloon, ja todellakin millä voimakkuudella, niin siinä on jo aikamoinen savotta, kun sen suoritus se pitää etukäteen kaikki miettiä, ja sitten tehdä se toteutus, eli se itse lyönti, ja saada se maksimaalinen lopputulos. Ja tämä on vain yksi lyönti, ja niitä lyöntejä tulee koko ajan siinä yhdessä erässä, eli freimissä.
Mm. Meillä oli viime kuussa niin sporttimeisterin suuri darts-jakso. Meillä oli Darts-liiton toiminnanjohtaja Veijo Viinikka esimerkiksi vieraana, niin puhuttiin siitä, että kaikilla heittäjillä on käytännössä se oma tyyli. Toiset laittaa tikan tänne käden sisään, ja toiset lähtee isommalla kaarella kuin toiset ehkä suoraviivaisemmin. Niin onko se vähän sama myös snookerissa ja ylipäätään pöytälajeissa, niin löytää se omien kätsien paikat ja missä kohtaa haluaa pitää omaa keppiä ja kaikki tämmöinen niin kuin oma peliasento niin sanotusti?
No ei, kyllä on olemassa semmoinen jonkinnäköinen kultainen keskittäjä, että mä sanoisin näin, että jos tulee vaikkapa, ajatellaanpa niin päin, että tulee joku nuori tyttö tai poika ja alkaa harrastamaan ja alkaa olemaan vähän semmoista kipinää, että haluaa vähän harrastaa enemmän, niin joka ikiselle mä pyrin siinä vaiheessa opettamaan, jos minä olen opettamassa, niin mä yritän opettaa sen saman tavan, saman asennon joka ikiselle, mutta se ei ihan mene niin. Saman asennon, missä jalat on lattialla, missä asemassa on etukäsi, joka on niin sanottu apukäsi pöydällä, ja miten pidetään kepistä kiinni, miten ranne on siinä, niin kuin, miten se tarkalleen, mutta mä pyrkisin kaikille opettamaan sen saman, mutta jos joku on ehtinyt pelaamaan jo jonkin aikaa, niin tämmöisten muutosten tekeminen on sitten, se alkaa olla jo heti hankalampaa. Ja missä asemassa on kyynärpää tarkalleen. Mutta kyllä semmoinen niin sanottu kultainen oikea keskittäjä, se on aina hyvä. Mutta meillä on paljon esimerkkejä, tai paljon, mutta jonkun verran esimerkkejä tuolla ammattilaismaailmassa, että he hallitsevat homman, vaikka he eivät teekään sitä sen keskitien kautta.
Mm. Kuinka paljon snooker on esimerkiksi välineurheilua, eli missä hintahaitarissa esimerkiksi snookerin välineistä tällä hetkellä liikkuu? Et voidaanko me puhua kuluttajaystävällisestä lajista? Esimerkiksi dartsissa puhuttiin, että jollain 50, kun menet ilmaisille tauluille, niin ihan todella hyvät tikat saat, mutta mennäänkö satasissa vai miten, jos aloitat nyt lajin, niin riittääkö alle 100?
Mä sanoisin, että ei ole ollenkaan välinelaji, ei ole välineistä kiinni ollenkaan. Että tässä kohdassa voin antaa hyvin tuoreenkin esimerkki, että tuossa viime viikonloppuna menneen viikonloppuaikana pelattiin snookerin mestaruussarjan osakilpailu, siis eilen pelattiin semifinaalit ja finaalit ja tunnen toki voittajan ihan henkilökohtaisesti ja tiedän, että on erittäin lahjakas kaveri kyseessä, mutta silti ehdottomasti kova yllätys. Voittaja ei pelannut moneen vuoteen missään snookerkisassa, on meidän Suomen top 5 pool-pelaaja, nuori kundi Virtarannan Jere. Ja hän esimerkiksi pelasi omalla pool-kepillään, joka on siis aivan erilainen keppi, mitä snookerissa on, siis monellakin tavalla menemättä nyt niin tarkkaan. Niin hän pelasi pool-kepillä ja voitti koko roska.
Aika hyvin.
Kyllä, että ei se siitä kepistä ole kiinni. Ja mitä sitten niihin hintoihin tulee, niin siis 150 saa ihan hyvän kepin, millä mennään pitkälle. Ja toki jostakin kepeistä voi joutua maksaa 1500kin, mutta ei sekä, ne on sitten ihan jo parasta mahdollista keppiä, niin kuin ihan mittojen mukaan tehtyjä keppejä, mutta jonotusajat voi olla 1,5 vuotta tai vaikka 2 vuotta tai mitä ikinä. Mutta ei se siitäkään ole kiinni, ei niitä välttämättä pakko teetättää ole. Semmoisen oikeasti hyvän jo aika kalliin kepin saa semmoisella 300-500 eurolla. Ja se ei ole todella kepistä kiinni ollenkaan. Siellä on joitakin ammattilaispelaajia, he on pelannut 30 vuotta samalla kepillä, tai pelasivat 20 vuotta samalla kepillä, ja he aikanaan maksoivat siitä vaikka 80 puntaa. Tänä päivänä nämä huippuammattilaiset, ne käyttää tietysti kaikki ne, saa sponssina tai ties minä tämmöiset tonni 500 punnan kepit, mutta se ei ole kepistä kiinni yhtään.
Joo, otetaan ensimmäinen kuuntelijakysymys itse asiassa, koska nyt me ollaan käyty vähän välineistöä läpi, niin Ville haluaisi tietää, että voiko Aki pitää semmoisen tiivistetyn sääntökertauksen kautta lajiesittelyn, mistä snookerissa on kysymys, eli varmaan tällaisen muutamia tärkeimpiä termejä ja niiden avaus, niin sitten pääsee myös he, keille snooker ei ehkä ole niin tuttu laji, niin mukaan tähän keskusteluun.
Joo, snookerpöytähän noin pyöristettynä on 4x2 metriä, peliala alta 360 kertaa alta 80 ja täysvillaverka, hyvin matala nukkanen. Yleensä pöydät on tosi nopeita, eli se petiverkka nopea, 15 punaista palloa ja sitten on värilliset pallot. Ja 15 punaista palloa pannaan kolmioon ja tiettyyn paikkaan pöydälle ja nämä muut pallot, niin sanotut väripallot, laitetaan omille paikoilleen ja arvotaan aloittaja. Kumpi voittaa arvona määrää, kumpi aloittaa. Aloitus ei välttämättä etu, joidenkin mielestä on, joidenkin mielestä ei ole. Aina lyödään ensin punaista palloa, jos punainen pallo menee pussiin, se jää pussiin, eli sitä ei takaisin pöydälle nosteta, ja se on yhden pisteen pallo. Ja on pakko pelata seuraavana väripallo. Ja nämä väripallot on 2-7 pistettä, eli keltainen, vihreä, ruskea, sininen, pinkki, musta. Ja tietysti aika usein pyritään pelaamaan punaisen jälkeen sitä mustaa palloa, kun siitä saa 7 pistettä ja keltaisesta vaikkapa saa vaan sen 2 pistettä. Ja nämä väripallot nousee pöydälle takaisin, eli kun pussitat pallon, se nousee takaisin niin kauan kuin punaisia on pöydällä. Ja sitten kun pikkuhiljaa ne punaiset loppuu pöydältä, 15 punaista, sitten väripallot pussitetaan nostamatta niitä pienimmästä isoimpaan, eli keltaisesta siihen mustaan palloon. Ja siinä vaiheessa, kun musta on pussissa, ellei toinen ole jo aikaisemmin luovuttanut, kummalla enemmän pisteitä voittaa erän, eli frame. Ja sitten toinen tapa tehdä pisteitä, kerätä pisteitä, on vastustajan virheet. Esimerkiksi vaikkapa valkoinen pallo menee pussiin, se on virhe. Ja minimipistemäärä, kun minä pelaan vastustaja vastaan, minä teen virheen, vastustaja saa vähintään 4 pistettä tai pallon värin mukaan 5, 6 tai 7 pistettä.
Mahtavaa. Siinä varmaan ainakin itse niin kuin muistilokerot. Itse olen ensimmäisen kerran katsellut ala-asteella, niin oli Urheilukanava ja Eurosportti, mitkä näkyi kaikissa kaapeleissa ja antenneissa. Silloin niin nyt tulee niin kuin vanhat hyvät ajat mieleen, kun itse pienenä ala-aste poikana niin alkoin miettiä, että minkä takia ne ei pelannut että muita palloja tuolta ollenkaan. Vaan silloin mentiin, niin kuin käytännössä pelihän on, niin kuin, voinko sanoa, että alapöydällä.
Kyllä.
Missä sitten pelataan käytännössä semmoinen 90% varmaan koko pelistä. Ja sitten sen jälkeen siirrytään sitten järjestyksessä ottamaan ja sitten mustaan vedetään viimeisenä.
Kyllä.
Joo
siinä on tosiaan tilanne, että kyllähän niin sanotut pelimiehet, ketkä osaa, niin aika usein isompi osa punaisista alussa tietysti kaikki on siellä niin sanotulla mustalla puoliskolla, mustassa päädyssä. Ja siellä pyritään tosiaan sitä punaista ja mustaa palloa, pinkkiä ja välillä sinistä pussittamaan. Yritetään pitää huoli siitä, että ne etäisyydet on koko ajan pienet siihen kohdepalloon ja ei tarvitsisi lähteä sinne niin sanotusti toiseen päätyyn pikkuvärien kimppuun. Sieltä voi olla vähän enemmän matkaa taas sitten seuraavan punaisen kimppuun, joka saattaa olla siellä mustan lähellä, pinkkipisteen lähellä tai missä liian. Ja kun mitä enemmän se valkoinen siellä seilaa pitkin pöytää, niin sen hankalampaa sen asemointi on, kun se pitkiä matkoja monia metriä siellä kulkee, niin se on vähän vaikeampaa se asemointi, mutta tietysti on se myöskin vaikeaa se asemointi siinä mielessä, että jos haluat koko ajan lyödä läheltä, niin kyllä silloinkin pitää aika paljon osata jo.
Kuinka paljon se on kiinni siitä, että kun mennään tiukkoja pelejä, kun ollaan maailman huipulla, niin kuinka paljon enemmän pelataan sitä omaa peliä siellä alapöydällä, kuin sitten, että jos itselle ei jää hyvää paikkaa, niin halutaankin tehdä, sitten on pakko tehdä vastustajalle vaikeampi paikka sitten sinne yläpöydälle.
No, se on vähän vaikea selittää tuolla tavalla, mutta paljon enemmän pelataan alapäädyssä, eli mustassa päädyssä, mustalla puoliskolla, mutta silloin kun ei ole mitään järkevää lyöntiä eikä, ja se on liian iso riski hyökätä, niin silloin tietysti pelataan se valkoinen turvaan sinne toiseen päätyyn. Ja useimmiten joko sinne aloituspuoliskon päätyvalliin mieluusti kiinni tai muutaman sentin vain irti korkeintaan. Tai sitten pelataan sinne aloituspuoliskolle ehkä jonkun pikkuvärin taakse, eli yritetään tehdä se snookeri, eli piilo. Ja sillä tavalla yritetään laittaa kaveri pulaan. Hän voi tehdä virheen, kun hänellä ei ole suoraa näköyhteyttä mihinkään palloon. Ja niin kuin sanoin, niin vastustajahan saa sitten niistä virheistä pisteitä. Ja toinen vielä tärkeämpää ammattilaispuolella tietysti, tai hyvällä tasolla, hyvällä amatööritasollakin, että kun kaveri pannaan pulaan sinne snooker-tilanteeseen, niin sieltä voi jäädä sitten hyvä paikka, josta sitten, tai usein jääkin, kun se on riittävän paha se paikka, mihin kaveri on laitettu pulanimiseen paikkaan, niin sieltä voi sitten jäädä, kun hän lyö, niin hyvä paikka taas tälle toiselle kaverille, josta hän tekee kenties 50 pistettä tai 100 tai mitä ikinä tekeekin.
Mm, kyllä. Jos biljardi ja snooker ovat vähän kuin veljeksiä keskenään tai ainakin sukulaisia keskenään, niin voitaisiinko sanoa, että darts on sitten heidän sellainen yläkerran naapuri, mikä puhutaan herrasmieslajeista?
Joo, varmaan. Mä itse on jonkun verran. Mä en ole paljon seurannut dartsia ja tuossa alussa sanoinkin, että en ole pelannut ja tarkoitan sillä sitä, että en ole mitään kisannut enkä sen kummemmin, mutta joo, kyllä mä sanoisin näin ja aika moni tai varsinkin tuolla Englannissa Britteen saarilla, niin kyllä siellä on snookeripelaajia, jotka harrastaa dartsia ja tiedän, että myöskin päinvastoin ja muun muassa Phil Taylor niin on käynyt joskus vähän sparraamassa ja puolia toisi vaikkapa Chad Trumpin kanssa, joka on taas sitten snooker-puolella tähti. Ja siellä on monia darts-pelaajia, ihan turha mun alkaa keksimään, mutta mä tiedän, että siellä on paljon darts-pelaajia, jotka on jonkun tyyliin 50 breikin tai isommankin pystynyt tekemään snookeria, ja se ei ihan helppoa. Ja mä tiedän myöskin, että siellä on snooker-puolella on joitakin kundeja, jotka on tosi hyviä ja mikä se dartsissa nyt sitten se täydellinen suoritus onkaan? 9 tikkaa.
9 tikkaa.
Joo, ainakin yksi snooker-pelaaja on pystynyt siihen, Sean Murphy, englantilainen.
No niin, mahtavaa. Ja syy, miksi kysyin tämän, että voidaanko dartsia pitää sitten snookeria ja sitten biljardia ja muiden pöytälajien tällaisena naapurina, niin dartsissa ja snookerissahan on molemmissa psyyke ja kehon hallinta erittäin tärkeässä osassa ja selkeyttä, että pitää hallita omaa kroppaa, omaa mielentilaa, niin onko näissä jotain eroa, kun mietitään, että dartsissa käytännössä sulla on aina se sama kohta. Sä seisot paikallaan ja heität tiettyjä totta kai taulun ympäri, mutta sitten snookerissa sun pitää liikkua ympäri pöytää ja hakea uusia kulmia. Ja voit jopa erilaisilla lyönnillä pelata sitten itsellesi taas uutta paikkaa, kun sitten taas dartsissa käytännössä se heittoliikehän on lähes sama koko ajan.
Niin mä olettaisin, että se on dartsissa, se on tosi lähellä, se on tosi lähellä varmaan ihan sama koko ajan. Että joku pieni vivahde varmaan on, mutta tavallaan se on snookerissakin, että mistä ikinä pelaatkin, jos apukäsi on esimerkiksi petiveralla, että se ei ole vallin päällä, niin kyllä me yleensä tietysti siinä on sama juttu, se asento pitäisi olla aina se mahdollisimman sama. Eli sen apukäden pitäisi olla samalla tavalla petiveralla ja taas takakäden pitäisi olla samalla tavalla ihan tietyllä korkealla kyynärpään, pysyä liikkumatta, hievahtamatta koko lyönnin ajan. Et siinä on niitä ihan samoja lainalaisuuksia. Kyllä mä sanoisin, että ne on niin kuin, kyllä niissä teknisesti on ihan ehdottomasti paljonkin samaa. Ja mitä tulee tietysti tuohon psyykepuoleen, niin mä en usko, sit kun se 500 000 puntaa on vaikka pääpalkinto, voi olla dartsis enemmänkin tällä hetkellä, en tiedä, niin vaikka snookeri MM-kisoissa, niin kyllä nyt jokainen ymmärtää, että kyllä ei se kepin liikuttaminen ihan samanlaista ole, kun se panos alkaa olla riittävä ja se on täsmälleen sama dartsissa. Et mä luulen, että kyllä ne harjoituksissa ne kuudit varmaan helpommin niitä 9 tikkasia heittelee, kun ne olisi kisatilanteessa.
Mm. Mitä ajattelet siitä, että juuri tämä vaikka 9 tikkainen tai sitten snookerissa se ratkaiseva lyönti, millä sä voit saada sen voiton, niin snookerissahan on herrasmieslajina täysi hiljaisuus salissa, mutta sitten taas nyt dartshan on mennyt enemmän siihen, että siellä sitä mylvintää tulee ja painetta. Voi olla lauluja, chanttejä niin kuin kannustavasti, mutta myös sitten ehkä myös vähän halutaan häiritäkin sitä ei omaa lempipelaajaa. Niin kumpi olisi sun mielestä parempi? Se, että on se täydellinen hiljaisuus, koska sehän luo myös tietynlaisen painetilan,
niin,
se hiljaisuus.
Niin mä just mietin, että en ole ikinä tosiaan tuolla tavalla miettinyt, koska se voi olla hyvin jännittävää myöskin se, että siellä on aivan älytön mylvintä ja kaikki odottaa sitä tärkeää heittoa siis dartsin puolella. Mutta kyllä se voi olla aivan mielettömän piinaavaa myöskin, kun siellä on aivan hiiren hiljasta siellä snookerin hornankattilassa. Ja sitten, en mä tiedä, siis ne molemmat voi luoda niin uskomattoman jännityksen ja mä en tiedä kuinka paljon se herttä oikeasti vaikuttaa siihen, paljon se pulssi voi nousta. Tämäkin olisi muuten mielenkiintoinen juttu. Mä oon joskus funtsinut, että esimerkiksi dartsissa tosi helposti ja miksei snookerissakin, niin se voisi olla hienoa, että niillä olisikin urheilijoilla tämmöiset sykemittarit. Me nähtäisiin koko ajan, että olisi lisää mielenkiintoa lähetyksiä. Ja mä oikeasti ihmettelen, että miksei jotain sen tyyppistä ole, koska kyllähän se pakko on vaikuttaa tiukan paikan sykkeeseenkin jonkun verran, tietenkin.
Mm. Kyllä.
Eikä sen kovin paljon tarvitse. Että jos se on koko ajan jossain vaikka 80 ja yhtäkkiä se pulssi nousee vaikkapa, sanotaan nyt vaikkapa 105, niin kyllähän silläkin merkityksessä.
On, kyllä.
Et aika laajasti mä vastasin tuohon, mutta mä uskon, että aika moni on samaa mieltä. Et paha sanoa, kumpi se nyt on pahempi tilanne, että on ihan hiirehiljasta ja 1500 ihmistä, tai sitten on ihan mieletön mylvintä, 1500 ihmistä huutaa kurkku suorana ja aivan älytön tunnelma, erilainen tunnelma, vaikea sanoa.
Mm. Mä muistan ainakin jalkapallossa ja Teppokin on varmaan jossain SHL-lähetyksessä tai jossain muussa jääkiekkolähetyksessä, niin on ollut näitä juuri sykemittareita ja nähty, että missä pelaajan syke menee esimerkiksi jalkapallossa, niin siinä kun liikutaan ja painetaan pitkään, niin totta kai fyysisesti sulla nousee syke automaattisesti, mutta sitten oli hauska tällainen, on YouTubesta mun mielestä löytyy, on katsottu pelaajan sykkeet siinä ottelun aikana, on otettu pari klippiä sellaisen ison pitkän juoksun aikana, niin se nousee vasta jälkikäteen, mutta sitten onkin tällainen rangaistuslaukaus, tärkeä rankkari, niin sitten kun vaan kävellään sinne, niin sehän hyvä, ettei mene ihan niin kuin katosta läpi silloin.
Ihan muuten oli mielenkiintoista kuulla tuommoinen. Joo, että tämähän vaan tukee sitä, että kyllä tässä näissä meidän lajista, mistä nyt keskustellaan, tai ennen kaikkea snookerista ja miksei dartsistakin, niin kyllä mä tiedän itse sen, että kun pannaan riittävä panos, mikä se panos sitten missäkin kohdin kenellekin on, niin kyllä se vaan vaikuttaa. Ja kyllähän nyt mehän jännitetään. Se on luonnollista, että me jännitetään tilanteessa. Esimerkiksi esiintyminen, mennä isolle lavalle ja pitää puhe tai mitä liian. Kyllä siinä se jännittää ja se on joillekin tiukka paikka ja totta kai sitä tottuu siihen, mutta mä en usko, että siihen ikinä voi tottua niin, että ei lainkaan tiukassa paikassa mukaan jännittää. Se on mahdotonta. Mä en ainakaan usko sellaisen.
Mm. Kuinka paljon se perustuu sitten toistoihin, että sitä niitä samoja lyöntejä toistetaan, harjoitellaan niin paljon kuin mahdollista ja tietysti pelataan myöskin koko ajan.
Tosi paljon perustuu ja tietysti se on vähemmän tiukka se paikka, jos tiedät, että harjoituksessa tämä tilanne onnistuu 100-100, mutta jos tämä sama lyönti esimerkiksi noin kuvainnollisesti onnistuu harjoituksessa vaikka vain 90 kertaa 100, niin silloinhan siellä on jo selkeä epävarmuus olemassa ja sitten kun siinä on se hetki ja on kilpailutilanne, niin se voi olla, että siinä kilpailutilanteessa niin se onkin enää se prosentti voi olla sitten enää kuin se voi olla, että se prosentti ei ole enää kuin 70 tai mitä ikinä se onkaan. Mm-hmm. Ja sehän siitä niin vaikean tekeekin, koska se vaan tuntee, että nyt tämä on vähän eri tilanne. Tämä on vaan eri tilanne.
Mä oon havainnut nyt melkeinpä kaikissa kaupungeissa, itse on Kotkasta kotoisin, tällä Häkille tiedoksi, niin missä on niin kuin piivahtunut jossain sporttibaarissa tai erilaisessa tällaisessa urheilusalissa, missä on paljon snookereja, biljardipöytiä ja dartsitauluja, niin lähes kaikki, ainakin Helsingissä katsottiin kaveriporukalla, menettiin mennä pelaamaan vähän biljardia, niin kaikki pöydät oli 2 viikoksi varattu ja niin kuin tuolla niin kuin parhaimmat tunnit 8 viikoksi eteenpäin.
Eli ilta-aika.
Ilta-aika. Mm-hmm. Että sitten päivisin kyllä pääsisi, mutta sitten että tälleen extemporeen haluaisi lähteä, niin tämähän on niin kuin kauhea buumi, niin kuin, mistä ei edes niin kuin puhuta. Dartsissa puhutaan tällä hetkellä isosta buumista, mutta sitten snooker ja biljardipöydät, niin ne on ihan vaan koko ajan varattuna. Että mistä tämä sun mielestä johtuu?
No mä en itse asiassa niin tarkkaan oikeasti. Siis tietyillä saleilla tai sali tai saliravintola. Monissa ravintoloissa on biljardipöytiä eli poolpöytiä ja löytyy jonkun verran snookerpöytiä. Sitten on ihan puhtaasti biljardisaleja kautta snookersaleja kautta tämmöisiä sekasaleja, niin kuin selkeitä pelipaikkoja. Niin kyllä mun tietääkseni siis ensinnäkään niin kaikkia pöytiä näillä isommilla salilla niitä ei saa varata. He eivät varaa niitä etukäteen siis kaikilla tunneilla, mutta käytännössä se menee niin, että ne on koko illan, ne on varmaankin käytössä, mutta ei ne ole välttämättä etukäteen varattuja, mutta ne on käytössä joo. Mutta ei ole niin kuin millään puhelinvarauksella, en usko, että isommilla saleilla, niin heillä on muutamia pöytiä, mitkä saa varata puhelimella, mutta sen tiedän kyllä, että talviaikaa nyt, puhutaan 7 kuukautta vuodesta, niin kyllä niillä illalla tällä hetkellä, Kyllä ne pöydät on, jos ne on siistissä paikoissa siistin pidettyä, niin kyllä ne pöydät on varattuja, ne on hyvin varattuja. Mutta tietysti eihän meillä tätä nykyään myöskin, jos ajatellaan vaikkapa Helsinkiä kaupunkia, niin ei niitä pelipaikkoja niin hirveän paljon ole. Ja se syy on yksinkertaisesti se, että tämä oli jo pitkään tämä syy, oikeastaan niin kauan kuin muistan suurin piirtein. No, vuokratasot liiketiloilla on niin mielettömät, ei, ja se on ongelma lajille, varsinkin snookerille, että kun vaaditaan joku 600-700 neliöinen tila, niin vuokrat on niin älyttömiä, ei kukaan uskalla laittaa semmoisia paikkoja. Liian vähän pöytiä.
No mun todella moni tuttu, niin ei ole mitenkään snookerin suurkuluttajia, mutta heille muun muassa nimet Ronnie O'Sullivan, Joe Trump, Mark Allen, Mark Selby ja Sean Murphy, tässä jo pari onkin jo sanottu näistä kavereista, niin ovat heille kuitenkin tuttuja. Ja nämä kyseiset herrat sitten majailee tuolla maailman ranking top 10, niin oma all time favorite ehdottomasti on Ronnie O'Sullivan, minkä takia on snookeria seurannut sieltä pienestä pojasta. En mitenkään niin kuin viikkotasolla, mutta koko ajan kuitenkin vähän silloin tällöin tulee katsottua aina, varsinkin jos tulee nyt telkkarista tai suoratoistopalvelusta matsia, niin katson aina, niin jokin tässä herrasmiesen lajissahan on vaan kiehtonut, että tämmöinen pienemmänkin tuijottelu silloin tällöin, niin saa sut niin kuin sellaiseen tiettyyn transsiin, ja se on jotenkin jännä miettiä, että kun jääkiekko, Tepon kanssa kyllä ollaan paljon jututtu, että jääkiekko, jalkapallo, niin ne on vähän semmoisia, että koko ajan sitä tulee jostain. Eihän sitä niin kuin valtamediahan syöttää meille koko ajan näitä pääpalloilulajeja, mutta sitten kun pääset rauhoittumaan, katsomaan, niin TV-lajeina, niin mä oon vähän kallistumassa siihen suuntaan, että snooker ja darts ja tällaiset rauhallisemmat lajit, niin on katsojalle paljon mielekkäämpiä. Kun sitten, mutta jos miten ajattelet selostajana, että sähän oot selostanut paljon muitakin lajeja ja siihen päästään sitten ihan kohtapuoleen, niin onko se kivempaa selostaa rauhallista lajia kuin sitten sellaista, missä tapahtuu paljon?
No mulle henkilökohtaisesti, niin mä tykkään selostaa. Tietysti mähän nyt on 90%, se on aika lähellä totuutta, 90% selostanut aina snookeria, niin mä tykkään selostaa, mä en ole koskaan elämässäni selostanut mitään jääkiekkoa, enkä futista, vaikka mä oon junnuna pelannutkin ja ihan hyvälläkin tasolla, siis pikkupoikana. Mä en ole ton tyyppisiä urheilulajeja koskaan selostanut, että mä tykkään, että siinä on joku suoritus on menossa, siinä on vaikka kaksintaistelupari tai niin kuin sanottuna joku suoritus, selkeä suoritus yksi kerrallaan ja sitten sen analysoimin, sen ihasteleminen ja se jännitys, mikä siinä yhdessä hetkessä on. Mulle semmoinen selostaminen on, niin kuin, se on luontevaa, se on paljon luontevampaa ja kun et pystyisi keskittymään siihen, että siellä on parikymmentä suorittajaa samaan aikaan ruudulla ja pitäisi tietysti olla siinä ikään kuin hetkessä mukana ja pystyä seuraamaan, analysoimaan kaikkea mahdollista, mitä siellä tapahtuu, niin se on hankalampaa kyllä. Mutta se on tottumuskysymys. Teppo esimerkiksi, niin kun paljon lätkää selostanut, niin hänellähän siinä ei ole mitään ongelmaa.
Mutta toi, mitä Lifu sanoi, että se voi myöskin katsojalle, se voi tulla, kun sä katsot sitä jääkiekkoa, niin sulla voi tulla vähän semmoinen, jos on selostajalle välillä, voi tulla hengästynyt olo, niin voi tulla myöskin katsojalle vähän semmoinen, että tässä tapahtuu vähän niin kuin liikaa ja koko ajan, varsinkin ehkä iltaiseen aikaan, jos sä niin kuin illalla haluat katsoa vaikka vähän telkkaria ennen kuin menet nukkumaan, niin ehkä mäkin valitsisin sen rauhallisen lajin.
Niin, joo, siis, ja sitten se on, tietysti jos nyt snookerista puhutaan, niin eihän mulla mitään tämmöisiä varmoja tilastoja, mutta semmoinen pitkän ajan mututuntuma on, että siellä on niin kuin snookeria voivat katsoa sellaiset ihmiset, jotka eivät myöskin huom naiset, niin jotka eivät sitten katso oikeastaan juuri mitään muuta urheilua. Eli tämä on aika oleellista. Et siellä on semmoista porukkaa, mitkä niin kuin ei he ole välttämättä urheiluhulluja, mutta totta kai siellä on myöskin urheiluhulluja, niin kuin me kolme olemme. Et mun mielestä nimenomaan snookerissa on se, että siellä on paljon semmoisia ihmisiä, mä tiedän, kun mä saan Messenger-viestejä harva se päivä. Siis oikeasti.
Joo.
Välillä, siis melkein joka päivä. Välillä tulee muutama ja välillä tulee yksi ja välillä on yksi päivä väliä. Ja missä ne kisat viipyvät, mikä on Ronnie O'Sullivan, mitä luulet Aki ja näin. Niin sitä tulee ihan älyttömän paljon. Ja siellä on paljon semmoista, mä jotenkin haistan, että he eivät ole välttämättä ollenkaan mitään jääkiekoseuraamia. Siellä on yllättävän paljon naisia. Mun on mahdoton sanoa kuinka paljon prosentuaalisesti, mutta mä luulen, että siis tosi paljon.
Joo, tuossa tuli nyt mainittua muutamia maailman kärkeä, joilla osalla alkaa ura olla jo vähän ehtoa puolella varsinkin. Osalla vaan tuntuu, että niin kuin itse on sieltä 8-vuotiaasta, 10-vuotiaasta. Niin silloin jo Sullivan oli huipulla ja hän on vieläkin huipulla. Niin. Sitten kun Sullivanit, Trumpit ja Murphyt jättää pöydät, niin voitko antaa nyt meille kuuntelijoillekin jotain uusia tulevaisuuden toivoja, ketkä sitten tulevat hallitsemaan tätä lajia vaikka seuraavan 20 vuotta?
Kyllä se tällä hetkellä on semmoisista, jos pitäisi sanoa jostain ihan nuorista, niin se on niin arvailua. Koska tämmöinen kaveri vaikkapa kuin Stan Moody, niin hän on ihan älyttömän lahjakas englantilainen 16-vuotias kundin. Mielestäni näyttää ihan 12-vuotiaalta ja oikein positiivisesti, hauskasti sanottuna vielä tämä. Mutta vaan esimerkkinä, mutta se, että on niin vaikea oikeasti sanoa, että jos joku on aivan tolkuttoman hyvä 15, 14, 13, 16, että voiko hänestä tulla niin kuin samanlaista maailmantähtiä kuin näitä mainitsemisen heppuja, kun mainitsit tuossa. Se on oikeasti vaikea sanoa. On aika todennäköistä, että esimerkiksi vaikkapa tämä Stan Moody, ihan vaan esimerkkinä, niin aika todennäköistä voisi olla, että jos kaikki menee ok, niin kyllä hänestä varmaan se top 32 pelaaja tulee, ja who knows, mitä se tulee olemaan. Mutta ei voisi, se on ihan mahdoton sanoa, kenestä tulee supertähti. Mm-hmm. Ei sitä pysty kyllä vaan sanomaan. Aina me joka vuosi, me heavy userit, niin varsinkin kun Kiinasta on tullut tasaisesti nyt alkanut tulla enemmän ja enemmän, ja ne nuoria kavereita, ja ne on ihan mielettömän taitavia. Ne on mielettömän taitavia, kun ne on 13, 14, 16, 17, 18. Ne on tosi taitavia vielä, kun ne on 22kin, mutta ei sieltä silti niin kuin mitään semmoista vieläkään semmoista räjähdysmäistä nousua sinne kärkipäähän ole nähty. Siellä on nyt pari kaveria on nyt noussut sinne top 16. Mutta niin jos ajatellaan, minkälaisia määriä siellä oli lahjakkuuksia tässä viimeisen 15 tai 10 vuoden aikana, olisi kuvitellut, että niitä nousee vielä enemmänkin. Se vaan amatööripuolelta siirtyminen ammattilaispuolelle, ja sitten kun aletaan oikeasti elättämään itseään tuolla snookerin pelaamisella, niin se on aikamoinen hyppäys.
Meillä tuli muutamankin kuuntelijakysymys Suomen kärjestä ja sitten vähän, että miksi suomalaisia ei ihan hirveästi näy esimerkiksi TV-peleissä, mutta jos tuodaan tuo sama kysymys, tuo äskeinen kysymys vielä tänne pohjoiseen, niin ketkä on Suomen tämän hetken kärkipelaajia?
No, Robin Halhamme on kautta aika ainoa suomalainen ammattilainen ja Robin on joutunut ja välillä ihan halunnutkin pitää taukoa, ja hän ei ollut ammattilaisena, mutta ihan varma, onko siitä nyt sitten 5 vuotta vai mitä, suurin piirtein, kun Robin on viimeksi ammattilaisena pelannut. Mutta muun muassa Robin oli tässä pari viikkoa sitten Maltalla snookerin EM-kisoissa semifinaalissa. Ja Robin pelasi ihan sanoisinko aika hyvät kisat, mutta se hänen semifinaaliottelunsa oli ehkä sitä huonompaa Robinia. No anyway, meni joka tapauksessa semifinaaleihin, ja Euroopan mestarihan saa ammattilaisuuden aina vähintään 2 vuodeksi. Heikki Niva, joka on, kyllä Robin on edelleenkin laitettava meidän ykköspelaajaksi. Heikki Niva oli samoissa kisoissa 16 parhaan joukossa, mutta Heikki Niva oli Euroopan mestaruusfinaalissa vuonna 2020, silloin kun COVID alkoi, jotain maaliskuuta, mitä se olikaan. Mutta heidän lisäksi siellä on Patrik Tiihonen, siellä on muutamia aika hyviä pelaajia Suomessa, ehkä kymmenkunta, mutta nämä kaksi on ihan selkeästi edellä, Robin ja Heikki tässä järjestyksessä, selkeästi edellä muita. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä ihan nuoria kavereita, että mä voisin sanoa, että siellä on joku 3-14-vuotias poika, mistä mä povaan ammattilaista, niin sellaista nyt ei ole.
Selvä homma. Ismolta tulikin tämmöinen kysymys sitten, että miksi suomalaiset ei osallistu GoTourin kisoihin tai edes Q-Schooliin, vaikka nuo olisivat hyviä paikkoja saada kovia pelejä, ja raha ei voi olla ainoa syy, sillä hän kertoi, että Tukholman kisassa ei ollut muita kuin Robin Hall, mutta Vainisen Lauri kävi kommentoimassa, että kyllä siellä Ruotsissa oli useampikin pelaaja, mutta miksi suomalaisia ei näy ihan hirveästi tuolla tuorella?
No, tämä GoTourhan on semmoinen GoTour-turnausten sarja, josta sen sarjan voittaja saa ammattilaisuuden. Voittaja saa ammattilaisuuden, ihan vain esimerkkinä, vähintään 2 vuodeksi. Ja sitten siellä on, sen voittajan lisäksi tulee semmoinen playoff-turnaus, jonka voittaja sitten toisena pelaajana saa myöskin ammattilaisuuden. siis ihan mielettömän hankalaa päästä sitä kautta, siis aivan tolkuttoman vaikea on päästä ammattilaiseksi sitä kautta. Totta kai se on mahdollista ja joillekinhan tämä mahdollisuus sitten suodaan. Sitten se on semmoinen kuin goose school, goose school, eli qualifying school. Siellä on 3, en tiedä onko tänä vuonna jopa 4 kisaa, missä on sitten mukana, onko siellä sitten 250 pelaajaa. Voi olla tänä vuonna 300. Ja niistä jokaisesta qualifying schoolin kisasta semifinaaliin etenevät pelaajat saavat myöskin taas ammattilaisuuden 2 vuodeksi. Mutta siellä on sitten voi olla joku 300 pelaajaa. Ja siellä on entisiä ammattilaisia varmaan 1/5 tai 1/6 ja sitten on tosiaan maailman parhaita amatöörejä yrittämässä sitä ammattilaisuutta. Ja eli kyllä se vaan aika paljon on rahastakin. Totta kai se on eniten taidostakin. Taidostahan se on aina eniten kiinni, mutta kyllä sinne ammattilaispuolelle on tosi vaikea päästä. Ja kun sinne pääset, sittenhän ne kulut vasta alkaakin. Et sitten se on, ja sitten jotta siellä pääset sinne ammattilaispuolelle ja pärjäät, että voitat siellä edes muutaman hassun ottelun, niin se on jo ihan älyttömän kova suoritus. Se on ihan todella paha viidakko. Siis tämä ei ole helppoa todellakaan. Tässä laissa rahan tekeminen tai siis itsensä ruokkiminen, niin se on tosi vaikea.
Joo, sä oot esimerkiksi tuosta Heikki Nivan tilanteesta sanonut, että hänen pitäisi saada niinku isoja sponsoreita käytännössä, että hän voisi niinku heittää kaiken siihen snookerin varaan, että se vaatisi niinku isoja rahoja.
Joo, ja vaan tosiaan esimerkkinä, niin kuin sanoitkin, esimerkkinä vaikka Heikki, mutta on se sama niin kuin ihan esimerkiksi Robinillakin tänä päivänä, että mitä Robin ikinä tekeekin vaikkapa Suomessa tai Heikki, heidän pitäisi jättää se, mitä he tekevät työkseen taakseen täällä Suomessa, lähteä, kyllä se aika pitkälti pitäisi muuttaa asumaan Englanti. On se mahdollista jotenkin suoriutua, mutta se on niin hankalaa koko ajan reissata ja sitten pitäisi sitä harjoitusvastustajia kanssa olla, ne pitää olla kovimpia mahdollisia sitten näiden kundien tai mimmien, ketä vastaan harjoitellaan ja muuta, niin se on kallis leikkiä ja sitten vielä jos aluksi meinaa, että mä lentelen edes takaisin, no sittenhän kuluja on molemmissa päissä.
Kyllä.
Ja se on kallista ja kyllä se on vaikea sanoa. Ja sitten jos sinne lähdetään niin kuin nimimerkille just ja ajatuksella, että no kyllä mä kuitenkin joitakin matseja voitan, että saanhan mä sieltä sitten, vaikka nyt puhuta aluksi isoistakaan rahoista, mutta saan muutaman tonnin, pari tonnia tuolta pari tonnia. Mutta kun niiden yksittäisten otteluiden voittaminen on, ne on kaikissa tapauksissa on vaikea. Ja sitten jos on vielä tämmöisiä lisäpaineita, että ne on niin kuin pakko voittaa sen takia, että saadaan rahaa ihan arkielämään, siis maksaa vuokria ja kaiken maailman laskuja, niin se on sitten vielä hankalampaa. Että kyllä se on niin kuin, kyllä se pitäisi jotenkin, vaikka se ihan suoranaisesti rahastokkiin, mutta kyllä tuommoinen pelaaja, joka lähtee yrittämään, oletetaan, että hän pääsee tästä viidakosta sinne ammattilaiseksi, oletetaan, niin kyllä mä sanoisin, että hänen pitäisi saada semmoista sponssia nyt ihan minimissään se pari 30 000 euroa siihen vuoteen. Että hänellä on jonkinnäköinen, niin kaikki
elää,
me ymmärretään.
Kyllä.
Niin ja se pitää sitten saada sinne niin kuin ihan tilille käyttöön, että ei mitään, että siitä odotetaan vielä veroja pois, vaan ihan oikeaa tukea. Okei, no nythän kävi niin, että täksi kaudeksi, mitä nyt pelataan, voi olla, että se tulee ensi kaudenakin. Ensimmäistä kertaa ammattilaisjärjestö takasi, että 20 000 puntaa saavat kaikki ammattilaiset vuodesta. Eli palkkaa, mutta siitähän tietysti menee veroja. Mutta tokihan kaikki kulut kaiketi saa vähentää, ainakin loogista olisi. Että kyllähän tuommoinen auttaa, mutta sillä ei sillä vaan elä tässä hommassa. Siinä on sitten saatava vähintään sitä palkintorahaa tyyliin se 20 000, että pystyy elämään.
Kyllä.
Se on niin kallista tuo homma vaan, oleminen tuolla maailmalla. Se on tosi vaikeaa.
Tässä me käytiin nyt aika hyvin sitä realiteettia, missä mennään, mutta Tuomaksen kysymys olisi ollut tällainen vielä, että mitä mahdollisuuksia nuorella suomalaispelaajalla olisi edes teoriassa kehittyä maailman huipulla? Että nyt tässähän puhuttiin juuri siitä, että mikä antaa sen tilan sille kehittymiselle, mutta sitten kun se kehittyminen pitäisi vielä tapahtua, niin vastassa on sellaiset 1 000 000 kiinalaisyrittäjää, jotka kaiketi saavat vielä huippuvalmennusta pienestä pitäen. Ja huom, tämähän koskee siis kaikkia lajeja tulevaisuudessa, koska Kiinassa on hirveä määrä ihmisiä, ja hekin ovat levittäytyneet ihan jo uusiinkin lajeihin, ja näihin perinteisenkin jopa jääkiekossa, niin Kunlun Red Star on ollut nyt kehittämässä kiinalaisia, totta kai siellä on Kanadan passin omaavia tyyppejä ollut, mutta kyllähän heillä niin kuin yritystä on, niin tämmöinen yksilölaji, missä maailman huippu on todella kaukana vielä siitä, mitä esimerkiksi vaikka meikäläinen, jos käy joku perjantai-ilta pelaamassa kaverin kanssa, niin siinä on aivan järkyttävää. Niin kuin käppi. Sitten taas jos mietitään vaikka jääkiekkoa tai salibändiä, mitä itse olen harrastanut, niin kyllä se amatöörikin osaa pelata, mutta sitten totta kai meillä on sitten liiga ja kaikki vastaavat, mitkä ovat sitten korkeammalla, mutta jotenkin tuntuu, että tällainen yksilölaji, niin juuri kun tuota yrittäjiä on niin paljon, niin nyt vähän me lähdettiin oma ajatus laukkaamaan, mutta tämä Tuomaksen kysymys, että mikä se teoreettinen mahdollisuus olisi, jos ajatellaan vaikka nyt, että saadaan se sponsorointi kuntoon, niin missä se teoreettinen mahdollisuus menisi Suomessa valmennuksen ja sitten laissa kehittämisen
no,
osalta?
No mitähän tuon aloittaisi, niin odotetaan tällä tavalla, että jos olisi, sanotaan, että jostain koululuokalta, kymmenkunta poikaa innostuisi käymään pelaamaan siinä. Oletetaan, että siellä koulun lähellä olisi joku paikka, mistä löytyy 3-4 tai vaikkapa 6 snooker-pöytää, ja he innostuvat sitten 10-vuotiaana tai ehkä 12-vuotiaana. Se ei ole nyt ehkä niin oleellista. Sanotaan vaikka 12-vuotiaana. He käyvät siellä ja joku innostuu käymään ja pelaa, ja sitten saa houkuteltua kavereita, ja heitä on kymmenkunta nuorta kundia, ja ne alkaa pikkuhiljaa siinä vähän oppia. Sitten siellä salilla on muutama vähän kokeneempi, tietenkin amatööri, puhutaan Suomesta. Kenties paras breikki on 50 tai jotain sellaista, paras lyöntisarja eli breikki. Niin sitä ehkä pikkuhiljaa ne pääsee vähän kokeilemaan, kun ne on muutama vähän niiden isompien kundien kanssa. Ja ne innostuu enemmän. Ja jos nämä pojat saataisiin siinä kohdin, että heillä olisi joku vaikka valmentaja, ketä alkaisi, kun ne on siellä pikkusen aikaa pörrännyt siellä salilla, käynyt siellä joitakin kuukausia. Sitten joku koutsi tai joku salin paras pelaaja alkaa ottaa vähän ikään kuin siipien suojaa enemmän. Niin kyllä tuossa lajissa voi kehittyä ensinnäkin yllättävän nopeasti. Siinä voi todella kehittyä aika taitavaksi tosi nopeasti, ihan aidosti vuodessa. Ei ole mitään syytä, miksei suomalainen nuori, poika tai tyttö, varmasti voi nousta kärkeen. No okei, sitten tulee tällaisia asioita, että kun tämä lajin pelaaminen maksaa, toki on mahdollisuuksia pelata vähän edullisemminkin ja näin, mutta joku yleensä alkaa tämmöisiä pöytävuokria, vaikkapa salin omistaja tai joku sponssaamaan, jos se on niin lahjakas se poika, että se huomataan, että tämähän on alkaa kepittämään nämä meidän kaikki muut jo, ja nyt se on vasta vuoden pelannut, niin se ei ehkä enää maksa, että se ei ole niin kuin, että se kehittymiselle on helpompi lähteä kehittymään, kun saa paljon aikaa, millä pystyy, siis pöytäaikaa, eli ilmasta peliaikaa suomeksi sanottu. Mm. Mutta tämähän on niin koukuttava laji, että tuommoiset nuoret, jos ne ajautuu tähän lajiin, niin siellä äkkiä käy niin, että siellä käydään, joka päivä siellä käydään 5-6 tuntia. Siinä sitten pitää koulutkin hoitaa, ja sinne mennään sen jälkeen, kun on ne läksyt tehty, toivottavasti ne läksyt on tehty hyviä. Siellä ollaan 5-6-7 tuntia sen jälkeen siellä salilla, ja sitä palloa hakataan ihan hullun lailla. Mutta Ei ole olemassa mitään syytä, miksei joku suomalainen. Se on ihan, jos minä saisin palkkaa siitä, kun on palkka, niin ja mä saisin ne 10 kaveria ja mä alkaisin opettaa heitä, niin mä ihan varmasti teen yhdessä niistä Suomen mestari. Se on 100% varma.
Toivottavasti joku firma nyt kuuli tämän, että jos joku haluaisi lähteä tukemaan tätä, niin varmasti vaihtoehtoja olisi sille.
Joo, ja vielä mä sanon, että siis meillä on ihan siis esimerkkejä siitä, miten tuommoinen nuori kaveri voi, niin kuin miten nopeasti. Pasasen Ville, Eurosportin toinen selostaja, viisinkertainen snookerin suomestari, kolmenkertainen Kaisan suomestari. Ville alkoi mun salilla aikanaan pelaamaan 80-90-luvun vaihteessa Oulun kylässä, niin ei Ville esimerkiksi silloin pikkukundina, niin ei hän pelannut, se oli joku 11 kuukautta ja hän teki ensimmäisen 100 breikin. Voi olla, että se oli 10 tai 11. Et siis sitä voi kehittyä todella nopeasti, kun oikeassa iässä aloittaa ja pääsee sopivaan porukkaan ja joku vähän katsoo perään ja vähän alkaa neuvoa ja niin päin pois. Mm-hmm. Mutta tietysti ammattilaistaso on toista, mutta ihan vaan niille, ketkä eivät tiedä, mitä tarkoittaa tuommoinen 100 breikki, niin sen kun tekee vastustaja vastaan, vaikka se on harjoitusottelukin, niin se on jo ihan, se on tosi, siinä on enemmän kuin tekemistä. Valtaosa snookerin harrastajista ei koskaan elämänsä aikana tee 100 breikkiä. Puhun siis harrastajista. Mm. Valtaosa.
Vielä on pari kysymystä itse lajista ennen kuin sitten mennään takaisin sun uraan ja sitten toihin muihin tekemisiin. Niin Janilta tuli kuuntele kysymystä, mikä on Aki sun isoin breikkisi?
Mä oon jotain sinne, onkohan mä tehnyt sitten kymppialan pöydällä, kun mulla on kotona kymppialka, niin 106. Ja aikanaan kun mähän lopetin niin kuin vakavan pelaamisen joskus 95, niin olisiko se ollut jotain 95 paikkeilla, jossain siellä paikkeilla. Mutta siis mähän lopetin jo silloin joskus 95 pelaamisen. Mulla oli aikanaan näitä saleja ja muita. Ja sitten mä hankin tuossa kotiin pöydän ja aloin keskittyä valmentamiseen. Niin kotona mulla on kymmenjalkainen ja siis se on mitta jalkaa. Eli se on kaksi jalkaa pienempi kuin kilpailumittainen pöytä. Enkä mä nyt missään muualla henkilökohtaisesti juurikaan käy pelaamassa. Niin sillä mä oon just jonkun vähän päälle satasen saanut aikaa.
No niin. Snookerin selostamisessahan nyt pätee siis lainalaisuudet, kun pöydällä tapahtuu tarkka lyönti, niin silloinhan selostaja antaa sen itse pelin puhua. Ja silloinhan, kun siellä on hiljaista, niin myös sitten kotikatsomoissa niin voidaan keskittyä, että miten se suoritus onnistuu. Ja sitten sen jälkeen, tai ennen sitä selostaja alustaa sen lyönnin ja sitten palataan siihen lopputulokseen sitten sen kanssa ja arvioidaan, että miten tässä nyt kävikään. Ja yleisö siis tuossa on siinä hiljaa ja antaa sen mahdollisuuden keskittyä. Onko koskaan käynyt silleen, että on käynyt, että jokin pieni moka, että tuli seurattua vaikka johonkin toiseen asiaan ja silloin tuli puhuttuakin siihen päälle, että sitten se menikin se lyönti sitten kokonaan ohi.
On lukemattomia kertoja, siis ihan satoja kertoja. Et kun mäkin olen aloittanut 97 vuonna selostamaan Eurosportilla ja sitä en muutamia lähetyksiä tehnyt, jossa en edes muista, aikana oli PTV ja oli Ylelläkin jotain muutamia turnauksia järjestettiin, niin jos nyt ne unohdetaan, mitä joskus 92, 3, 4, muutama lähetys sieltä, niin 97 vuodessa kun tekee näitä lähetyksiä, niin siellä tulee tehtyä virheitä niin älyttömän paljon, että jossain vaiheessa mua, kun joku aina laittoi joku viestin, että pöhköt, että miten et huomannut niin kyllä ei enää edes harvita, kun niitä viestejä tulee, koska ei niitä vaan, vaikka kuinka muka katsot ruutua, niin siinä ajatuskin voi välillä harhailla ja voit katsoa tietokonetta samalla ja joku juttu just missaat siinä vähällä hetkellä. Kyllä niitä virheitä tulee vaikka kuinka paljon.
Teillä molemmilla Tepolla ja Akilla nyt teillä, kun on kilsoja on takana, joo, niin varmasti, niin kuin, muistatko Tepolla yhtään, että olisiko mennyt joku maali joskus ohi?
On varmasti mennyt. Hirveästi on mennyt ohi, mutta ei niin paha, kun alkaa tuo Nuutti Vihtilä kertoa, hän teki jotain yömatseja joskus, niin hän oli nukahtanut kesken peli. Sitä mä en ole vielä tehnyt.
Sanotaan, että ollut pitkä, en ole minäkään nukahtanut koskaan, en todellakaan ole nukahtanut koskaan, mutta olen ollut, en edes kuoleman väsynyt, kun on ollut joku vähän pidempi turnaus ja sitten on joku ollut tolkuttoman pitkä päivä, kun niitä on oikeasti joskus selostettu 12 tuntiakin putkeen päivän aikana, niin kyllä sitä niin kuin ihan sipissä on joskus ollut, että vähän niin kuin silmät kyllä ne niin kuin pysyy auki, mutta kyllä ne joutuu ihan pitämään auki.
Syvällä on nyt tulitikut tässä,
joo,
pitämässä.
No okei, silloin tietysti on varmaan tehnyt liikaa duunia, mutta kun ihan vaan lyhyesti vielä. Välillä sitä duunia tulee tehtyä liikaa, koska juuri voi käydä niin, että ne tauot, mitä oletetaan, että on otteluiden välillä, vaikkapa 1,5 tunnin välit, kun ne jääkin vaan 5 minuuttia, niin ei pääsekään lepäämään, kun on luullut, että pääsee lepäämään tunniksi tai mitä se ikinä onkaan, kun ei pääsekään, niin kaikkea ei voi niin kuin etukäteen ottaa huomioon.
Otetaan vielä ihan pari juttua lajista ja siihen voidaan itse asiassa pistää pikku breikkiä sitten jatkaa vielä loppujakso, mutta muistuuko selostuksessa sellaista tilannetta, että ottelussa olisi tullut jotain isoa sanaharkkaa tai yhteenottoa pelaajien kesken, koska ainakin yleisöllähän välillä huomautellaan, että nyt hiljaisuutta, että keskitytään tähän ja pelaajat saavat keskittyä ja pelaajathan itselleen tiuskivat. YouTubesta löytyy tällaisia koosteita, missä sitten pöytä saa välillä vähän kyytiä, kun lyönti epäonnistuu, niin saataan lyödä nyrkillä pöytään tai jotain vastaavaa tällaisessa, niin missä menee esimerkiksi rajat tällaisiin pöytiin lyönteihin ja sanallisiin töräytyksiin, niin onko rangaistuksia millaisia luvassa ja muistuuko tosissaan, että olisi pelaajat ottanut enemmän yhteen?
No ihan siis tämmöinen niin kuin itse itsensä sättiminen, että lyö nyrkillä vähän enemmänkin siihen. Niin kyllä niitähän tapahtuu kyllä. Että kyllä niitä tapahtuu ja välillä voi ihan sattua rystysiin. En nyt muista, jollain kaverilla kai joku hiusmurtuma jopa tuli joitakin vuosia sitten rystyseen, kun tuli lyötyä liian kovaa siihen. Mutta semmoista niin kuin en edes aika kova kopautus, niin niitä tapahtuu tosiaan paljon. Ja sitten sitä, että pelaaja sillä kepin paksummalla päällä niin lyö lattiaan esimerkiksi. Tai vähän huolimattomasti ikään kuin heittää keppiä, että se menee maahan siis ihan kunnolla. Ja tulee ihan kunnon ääntä. Tämmöistähän kyllä tapahtuu. Kyllä sitä tapahtuu. Ei se tietysti kiva juttu eikä se ole hyvä juttu, mutta kyllä sitä tapahtuu. Mutta sitten sellaista pelaajien välistä, että siellä on kaksi pelaajaa, jotka kilpailee vastakkain niin, ja sitten tulee jonkinnäköistä aggressiota, niin se on harvinaista, mutta ei todellakaan mitenkään, niin kuin, että ei sitä koskaan tapahtuisi. On sitäkin tapahtunut. Kyllä sellaisia on. Viime kaudellakin oli, se ei ollut TV-ottelu, mutta siinä oli ainakin osallisena. Mä muistan heti, siinä oli tämmöinen 50-vuotias englantilainen ammattilainen Peter Lines. Ja hän pelasi Kiinan Xiao Guodongia vastaan, joka on entinen top 16 pelaaja. On nytkin joku 25. maailmanlistalla. Niin mä en ihan tarkkaan tiedä sitä keissiä, mutta heille tuli ihan kunnon riita. Ja tämä Lines oikein meinasi, että nyt mennään katsoa tämä homma tuonne areenan ulkopuolelle. Siis ihan kunnon, heillä tuli joku ihan kunnon juttu. Ja sitten mä kyllä muistan jostain tosi kaukaa tuolta, aikanaan oli semmoinen kuumakalle australialainen kaveri kuin Quinten Han. Ja nyt tämä menee sitten sinne 90-luvulle, niin semmoisen nykyäänkin ammattilaisena pelaavan Andy Hicksin kanssa, niin heillä tuli vähän tämmöinen vastaavanlainen keissi. Ja siinä kävi vielä niin, että tämä Quinten ehdotti, että jotain tyyliin nyrkkeilymatsia, no se olisi ollut ihan yhtä maalia kyllä se Quinten olisi hoidellut tämän Andy Hicksin, niin, mutta kun eihän se Andy lähtenyt tietenkään siihen hommaan, mutta sitten sieltä tuli semmoinen nykyäänkin ammattilaisena pelaa Mark King, hän sanoi, hän ottaa sen matsin. Ja ne otti nyrkkeilymatsin ihan kehässä, siis tämä joku 25-30 vuotta sitten ja ei tullut tyrmäystä, mutta pistevoitto silloin tälle Quinten Hanille, että hän kyllä voitti tämän Mark Kinginkin, joka siis edelleen tämä Mark King pelaa ammattilaisena.
Aika jänneä.
Joo, aikamoinen juttu.
Joo, mutta siis hyvin harvinaista.
Harvinaista, joo.
Mutta ei mahdotonta.
Joo, mitä nyt noita koosteita katson, niin siis Ronny O'Sullivan on ollut, olisiko ollut yli 50% näistä, kun hän niin kuin lyö rystyset. Ja ainakin yhden näin, missä heillä oli jotain tällaista vähän puhetta, että
on ollut, mutta ei ehkä ihan niin pahoja kuin nämä kaksi mun mainitsemaa esimerkkiä. Että ei ole ihan, ja on mä muistan, just sattumalta esimerkiksi Ali Carterin kanssa pari vuotta sitten O'Sullivan, niin ei ollut mitään siis todellakaan tämmöistä, eikä kukaan uhkailu, mutta kun kävelivät siitä, toinen meni paikalleen, niin ihan vähän kunnolla niin kuin olkapäätä antoi toiselle, ja niin että toisella vähän niin kuin retkahti olkapää, ja toinen vaan jatkoi tyynesti sinne kulmaukseen. Jotain tämän tyyppistä on, mutta ehkä nekin pojat on ihan väleissä, että ei siinä molemmat asuu tuolla Lontoon seudulla, O'Sullivan ja Ali Carter.
Niin, kyllä se on vähän semmoinen, että välillä voi tuntea, että ihan missä tahansa lajissa, niin mennä yli, mutta musta ainakin niin kuin nämä herrasmieslajit, mitä nyt tänään ollaan, että enää tarvitse mainita, kun ollaan jo niin paljon puhuttu, mutta tässä herrasmieslajissa mä tykkään siitä, että kunnioitetaan kuitenkin sitten jälkikäteen, niin sovitaan ja heitetään käsirysyä kättä päälle ja siitä sitten mennään eteenpäin, että kuitenkin kaikki harrastaa, se on heidän työtään, niin miksi siitä pitäisi sitten jäädä sellaista?
Joo. Mutta tämä on tosiaan harvinaista, että ei siinä, mutta kyllähän se on selvää, että välillä pelataan tosi isoista rahoista ja mikä kellekin on iso raha. Jos on vaikka vaan joku ottelu, että voittaja, ketä etenee toiselle kierrokselle, saa 5000 puntaa ja pelaaja, joka jää ensimmäiselle kierrokselle, saa vaikkapa vaan 1500 puntaa, niin silloin se 3500 puntaa, niin se voi olla hyvin, hyvin merkittävä summa jollekin, ketä elättää perhettä ja näin päin pois. Että se on niin kuin aika raadollista. Ei aina puhuta isoista, siis mikä kenenkin mielestä on iso raha, mutta ei aina puhuta hirvittävän isoista rahoista.
No, eiköhän nämä riitä lajikysymyksistä. Otetaanko Teppo ihan pikkuinen breikki tähän ja sitten saat jatkaa Akin urasta ja tekemistä sitten lisää.
Joo, jatketaan. Sporttimeistereet Aki Kauppinen on tänään vieraana, erittäin tuttu ääni kaikille Eurosportin ja Discoverin kanavien ystäville varsinkin, mutta jos Aki puhutaan sun taustasta vähän, niin tuossa Ilta-Sanomille taisit aiemmin muun muassa vähän kertoa sun taustasta sen verran, että snooker innostus, niin oliko näin, että isän kanssa sä olit tämmöinen yhteinen harrastus teille?
Joo, mun isä ja äiti erosi, kun mä oon ollut 6-7-vuotias, jotain sinne päin. Ja mun isä asui sitten Espoossa, itse asuin, mä oon Töölön poikia, eli nuoruuden asunut sitten Töölössä, niin mun isä asui tuolla Espoon puolella. Ja hän hankki sitten kotiinsa semmoisen pienen pool-biljardipöydän, niin sanotun tavallisen pöydän. Ja tämä oli jotain varmaan vuotta, mitä se nyt on sitten ollutkin, 80 vuonna tai jotain sinne päin. Ja sitten ehkä siinä pelattiin joku vuosi, kaksi. Kävin aina isän luona, mitä nyt sitten kävinkin siellä kerran kuussa tai jotain. Ja sitten jossain vaiheessa hän innostui ja hankki jonkun snooker-kirjan, mistä liian löysi akateemisesta kirjakaupasta. Ja tilasi snooker-pallot sille pienelle 6-jalan, eli sanotaan 1,80x90 pelialan pikku kikkare pöydälle. Ja siihen sitten oli varmaan vähän pienemmät ne pallotkin, en muista miten oli, mutta sitten alettiin siinä pelailemaan sitten. Se oli jotain 80-luvun ihan alkua ja pelattiin ja innostuttiin siitä snookerista hiljalleen. Ja siitä se niin kuin voi jollain tavalla ajatella, että mun snooker-innostus tai miten mä oon ajautunut nyt, jos näin sanotaan, tämän lajin pari, mistä se on alkanut.
Mm. Ja sitten myöhemmin 80-luvun lopulla siitä tuli myöskin työ, eli silloinkin isän kanssa niin perustitte ensin Suomen ensimmäisen snooker-sali ja myöhemmin teillä oli sitten useitakin saleja.
Joo, se oli hyvä aikaa se snookerille se 80-luvun loppu ja ihan 90-luvun alku. Et se oli Helsingin keskustaa tuonne Punavuoren ratakadulle. Sinne perustettiin ensimmäinen snooker-sali Suomessa ja oliko meillä nyt sitten 14 pöytää noin suunnilleen siellä vai mitä siellä olikin. Se oli entinen elokuvateatteri. Ja sitten laitettiin, meillä oli samaan aikaan 5 snookersalia, oli 4 oli pääkaupunkiseudulla ja 1 oli Tampereella. Mutta sitten siinä tosiaan kävi, kaikki nyt tietää, tai kaikki me tietenkään voi tietää, nuoremmat ei voi tietää, mutta 50-vuotiaat ja sinne päin tietää, mitä sitten 92 noin suurin piirtein alkoi tapahtua. Eli kai siitä voi todella sanoa, että todella kamala lama iski ja se vaikutti tuohon varsinkin nuorten rahan saantiin, miten he saivat. Siellä oli paljon nuoria pelaajia siihen aikaan meidän eri salilla. Totta kai siellä oli aikuisiakin, mutta sitten kun sitä rahaa ei enää ollut ja ihan voin sanoa jakolaskulla puolet joutui tavallaan lopettamaan pelaamista. Ei ollut rahaa.
Mm.
Et se oli valtava lama myöskin sitten snookerille ja toki se oli kaikille muullekin biljardille. Se oli tosi paha aika, että mitä se sitten kesti vuodesta 1992-1996, mutta siinä ne pahimmat vauriot jo tapahtui. Et silloin snooker oli ihan valtavassa boomissa. Sama tyyppi kuin padello on ollut nämä viime vuodet.
Joo.
Suurin piirtein, niin sen sitten paljon liioittelee. Mutta huonosti kävi.
Mm. Mitä luulet, mikä siihen aikaan sai tämän boomin aikaiseksi? Miten siitä tuli niin suosittu siihen aikaan?
Siis kyllä tuo laji on mielenkiintoinen ja sitten niitä saleja tuli paljon. Niitä oli aika paljon oikeasti. Et niitä alkoi tulee nopeasti sitten ihan tuommoisiin niin kuin tyyliin keksin vaan Kouvolaan ja Mikkeliin. Ja niitä tuli joka puolelle, niitä tuli aika nopeasti. Ja sitten just nuoremmatkin alkoi pelata snookereja. Se on aika kiehtova laji. Ja sitten siihen aikaan, okei, sieltä ei juurikaan mistä Eurosportit tullut, mutta jostain me tilattiin kaiken maailman kasetteja, mitä sitten, niitä kasetteja laitettiinkin, minkälaisia aparaatteja, katsottiin telkkariluut jotain jälkilähetyksiä jostain 2 kuukautta sitten pelatuista englannin kilpailusta ja niin tehtiin varmaan muuallakin, otettiin malleja. Se oli vain jotenkin semmoinen uusi hieno juttu ja tietysti siihen aikaankin oli isoja tähtiä, että 80-luvulla Steve Davis ja sitten 80-luvun lopulla 90-luvun vaihteessa tuli Stephen Henry ja Henrihän voitti 7 maailmestaruutta ja hän oli iso stara. Se oli ennen Ronnie O'Sullivania se isoin stara. Tietysti näilläkin oli merkityksensä. Vaikea sanoa, mutta niitä tuli paljon nopeasti, mutta se huuma ei kauaa kestä.
Mm.
Muutaman vuoden.
Eurosportti tuossa mainitsitkin, niin jotakin lähetyksiä olit tehnyt sitä ennenkin, mutta 97 oli tämä vuosi, kun Eurosportille tuli ne ensimmäiset selostukset.
Niin suomenkieliset, joo.
Suomenkieliset, joo. Mitä luulet, miten sä juuri nimenomaan sinuun päädyttiin tässä selostusasiassa? Sä olet tietysti varmaan tunnettu nimi snooker-piireissä, mutta muistako kuka kysyi tähän hommaan?
Joo, kyllä mä muistan ihan oikeastaan aika hyvinkin sen. Ja miksi kysyttiin, se tapahtui niin päin, että silloin oli vielä hengissä Suomen snookerliitto, joka se oli just varmaan niitä viimeisiä hetkiä, kun silloinen Suomen snookerliitto oli hengissä, joka jonka perustivat mun isäni, Robin Hallin isä, minä ja väkevästi oli mukana myöskin Veikko Hannula. Ja sieltä sitten Eurosportilta oli soitettu ja hienosti sanottuna Robin Hallin isä Anthony Hall oli sitten liiton sihteeri. Meillä oli siis, meitä oli 3-4 ukon porukka ja jotenkin oli kuitenkin hänen otti yhteyttä ja sitten Anthony jotenkin mainitsi heti minut. Ja se soittaja, ketä sieltä soitti tuolta Eurosportista, se oli Jukka Pelkonen, meidän Alppi-selostaja. Toki Jukka on selostanut yleisurheilua vaikka mitä. Tosi monipuolinen, hieno selostaja. Niin Pelkosen Jukka sitten soitti, tai juteltiin hänen kanssaan, ja sitten sovittiin, että joo, mä tuun. Ja ehkä he olivat myöskin nähneet, että mä olin ollut näissä parissa lähetyksessä, missä liian Maikkarilla, Ylellä, jossain muutamissa hassuissa, siis ehkä 3-4-5 kertaa. Olivat varmaan kuulleet siitäkin sitten ja tätä Pelkosenkin Jukka en tiedä. Ja mä muistan sitten, kun mä meninkin siitä sitten, menin Tukholman siellä keskustassa. Menin sitten sinne ja Jukka ei ymmärtänyt tietysti snookerista yhtään mitään. Ja Jukan kanssa oltiin ja tehtiin jotain Saksan ranking-kilpailun tai jonkun ison kilpailun. Hienoja 3 semifinaalia ja finaalia. En muista monta päivää, olin ollut kovin montaa päivää ja oli sitten asiantuntija selostajana ensimmäisen kerran ja sitten Jukka kyllä sitten, kun tuli seuraavan kerran snookeri Eurosportiin, tai Jukka jättäytyi kyllä siitä hommasta, että mä sain semmoisen niin sanotun pikaopin sitten, miten siellä toimitaan studiossa. Ja
pikakurssi.
Joo, kyllä. Joo. Teknisesti, että miten, minkälaista tämä oikein onkaan.
Meillä on tohon aikaan tosiaan, niin meillä on aikaisemmin, täällä on esimerkiksi Mikko Innanen ja J.P. Jalo, jotka oli tuossa Kanal Plussalla samoihin aikoihin kertoa, että siihen aikaan tosiaan, kun mentiin selostamaan, niin piti ensin mennä Tukholmaan, että selostus onnistui.
Joo, siis Innasen Mikkohan on ihan niitä ensimmäisiä Eurosport-selostajia suomalaisia ollut. Mä en muista, onko Mikko selostanut ekan kerran 94, voi olla 93-94, Hedmanin Jari on kanssa viimeistään 95 aloittanut. Ja mä kävin selostamassa sitten 97 vuodesta vuoteen 2007 saakka selostettiin koko ajan Tukholmasta käsin. Siis koko ajan. Mutta toki silloin, kun ne ensimmäiset vuodet, niin suomenkielistä selostusta, silloin 97-2000, niin ei niitä lähetyksiä hirveän monia ollut. Et jostain vuodesta 2000-2001 niitä alkoi tulla enemmän ja enemmän, että alettiin selostamaan suomen kielellä. Ja sitten ihan jostain 2002-2003 vuodesta alkaen sitten onkin selostettu jo suht säännöllisesti suomen kielellä koko ajan. Jotain tällaista.
No mites, kun rupesit tekemään suomenkielisiä lähetyksiä snookerista, niin oliko sulla joku kulma, millä sä tavallaan lähestyit sitä, että miten mä nyt haluan suomalaisille kertoa tästä lajista?
No kyllä sitä jollain tavalla kuitenkin matki brittiselostajia siis. Et vähän niin kuin sitä tavallaan se, miten siinä lähetyksessä edetään ja miten sun kannattaa. Kyllä se osittain oli matkimista. Et en mä nyt voi sanoa, että mä oon keksinyt jonkun suomalaisen selostamisen. Ei missään nimessä. Ja mikä siinä? Sehän on, ja tietysti ei täällä nyt juuri kukaan ollut selostamaan. Kyllä mä tietysti jollain tavalla sitä loinkin sitä suomiselostamista tähän snookeriin. Mutta kyllä mä joistakin varmaan otin mallia siitä, miten he selostivat.
No mites tänä päivänä teillä on snookeria välillä näkyy aina ilmaisellakin kanavalla ja suurin osa tietysti maksukanavalla, mutta mites esimerkiksi näitä lähetyksiä, niin onko tällaista, että kun tulee ehkä uusia katsoja, niin pitääkö välillä aina tehdä perusteiden kertausta tai teetkö sä tällaisia juttuja välillä?
Joo, kyllä. Mähän tietysti aikanaan Eurosportin puolella niin pitkään, se oli ihan tämmöinen ihan selkeä strategia, että kerrottiin lyhyesti säännöt. No semmoinen tietty hyvin mini pikkupaketti, kun sen kertoo, niin ei siinä nyt mene kauaa, siinä menee 2 minuuttia tai jotain. Mutta sitten sitä alettiin sitä sääntöhommaa, kun Eurosportilla pitkään näkyi snooker Suomessa, niin sitä nyt laitettiin vähän ikään kuin vähemmälle, että nyt viitti joka kerta kiusata ihmisiä niillä säännöillä, kun valtaosa ne jo tiesi ja nykyään todella ihan aidosti valtaosa sen riittävän määrän säännöistä tietää. Mutta sitten kun mentiin tuonne maksuttomalle puolelle, eli meillä tarkoitti kutoselle, niin kutosella taas sitten ei mulle kukaan mennyt mitään sanomaan, että nyt sun pitää alkaa taas niitä mun esimiehet tai mitään tällaisia, mutta ihan yleistä järkeä käyttäen, koska tuli selkeästi uusia ihmisiä, niin kyllä sitten taas joka ikisessä lähetyksessä pieni sääntökertaus ehdottomasti ja vähän nippeliä siellä täällä. Mutta ei se ole niin, se on ihan turha yrittää kertoa niitä sääntöjä silleen millin tarkasti. Mutta se perushomma, sen kun kertoo, niin sillä päästään ihan hyvin seuraamaan uudetkin katsojat.
Ja tuntuu siltä, että aika hyvin ihmiset pääsee siihen sisään, he todella jää katsomaan niitä.
Joo, kyllä mä sanoisin, että se on ollut kyllä jonkinnäköinen, en tiedä mistä voi sanoa menestys. Meillä kun Suomessa puhutaan isosta katsojamääristä, niin se on aina jääkiekko ja se on tietysti Ylen kanavat ja niiden kanssa on mahdoton kilpailla kenenkään. Ainakaan katsojamääristä siis, se on täysin mahdotonta, mutta joo, kyllä mä luulen, että ihan kivasti porukka kyllä seuraa. Et kutosella se on ollut tosi suosittu.
No mites, tuossa ihan alussa sivuttiinkin, seurat urheilua paljon ja Eurosportilla myöskin snookkerista parhaiten tunnetaan, mutta olet muitakin lajeja välillä sille tehnyt, niin mitäs muita lajeja tulee muun muassa mieleen, mitä olet ehtinyt tehdä?
No ehkä semmoiset lajit, missä mä koen olevan, niin kuin voin kehtaan sanoa itseäni asiantuntijaksi, niin tennis ja pöytätennis. Mutta olen mä tietysti selostanut ihan maan voimailua selostanut ja olen selostanut mäkihyppyä ja yleisurheilua mä oon selostanut ja olen mä joskus selostanut jotain Paris-Dakariakin ja siellä on oikeasti paljon, että jos mun pitäisi alkaa äkkiä keksiä, niin sitten se menisi jo keksimisen puolelle, mutta kyllä mä oon aika paljon ehkä jotain mitäliä 15-20 lajia varmaan selostanut. En paljoa, mutta siellä täällä jonkun lähetyksen. Mutta tennistä ja pingistä kyllä sit voi sanoa jo vähän enemmänkin. Mutta nykyään meillä on pätevät tenniskundit ja snookeriakin on tullut niin monta vuotta niin paljon, että ei tässä ollut tarvettakaan. En mä tiedä, olisinko mä voinut edes mitään haalia, mutta ei ollut tarvettakaan oikeastaan selostaa muuta.
Mutta kun on välillä kysytty, niin olet ilmeisesti niin innostuneena ottanut vastaan näitä ihan uusiakin haasteita.
Joo, kyllä se täytyy sanoa, että se olisi kiva vaihteluna selostaa muuta, mutta tietysti kun muutkin haluavat selostaa, ja niin täytyy olla tyytyväinen siihen, että saa selostaa edes snookeria ja vielä näinkin mittaviin määriin. Kyllä mä tykkään tosi paljon ja eihän sitten mitä semmoisia lajeja, mitä nyt meillä olisi tällä hetkellä. No tennis on, mutta meillä on siihen selostajat, jos joku on kipeä tai jotain, niin mä tosi mielellään meidän tekee kyllä tennislähetykseen, että ei kahta sanaakaan. Ja aivan varsinkin silloin, jos sattuu vielä olla sellainen viikko, että ei ole snooker-selostajia tai sellainen kuukausi, että ei ole. Niin tosi mielellään. Ja onhan niitä muita. Mä en ole elässäni tehnyt muuta kuin puhetyötä. Että mä oon ihan niin kuin myyntihommia tehnyt koko elämäni, jos se mä oon selostanut. Et ei mun rohkeutta puutu. Mä voin mennä selostamaan ihan mitä vaan, ei se siitä ole kiinni. Mutta tietysti en mä nyt mene selostamaan mitä vaan, mutta voisin mennä selostamaan.
Ei ole mitään sellaista niin kuin kynnystä tavallaan siinä välissä, että mitään. Et olisi heti, että ei tätä nyt ainakaan.
No ei, paitsi niin kuin sanoin jossain kohdin ehkä aikaisemmin, että kyllä mä oon enemmän tykännyt noista, että siellä on joku esimerkiksi niin kuin sanottua vaikka, no ihan sama vaikka olisi padel. Sitäkin pelaa, niin siellä on 4 pelaajaa, he pysyvät siellä häkin sisällä, tai vaikka tennis, siellä on 2 molemmin puolin. Kyllä mä ton tyyppistä hommaa, snookerissa yksi kerrallaan pelaa, toinen istuu, niin kyllä mä tykkään tämän tyyppistä tehdä pingisiä, ne sopii mulle paremmin, koska mä oon tottunut siihen. Et sitten taas just joku jalkapallo, jääkiekko, niin en mä ikinä tehnyt.
No mites snookerissakin suuri osa selostuksista, niin teet yksin, teillä on joskus isoissa kisoissa lopussa ollut esimerkiksi Robin Halli ja muita ollut mukana, mutta suuri osa sitä on tällaista niin sanottua yksinpuhelua, niin onko selostaminen, onko se jossain määrin tällaista vähän yksinäisyyden hommaa, niin kuin aika monet on sanoneet?
No mun on sanottava, että mähän en tietysti meillä mistään päätä, eikä tässä semmoisesta ole tarkoitus puhukaan, mutta niin kun mä oon tottunut aina selostamaan tai aina 99-prosenttisesti yksin, niin mulle sanotaanko näin, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Että ei missään nimessä kuulosta mitenkään oma hyväisestä, mutta se sopii mulle oikein hyvin. Mä oon niin tottunut siihen, että en mä kaipaa, mutta eihän siitä tietysti haittaa, että jos siinä on joku, kenen kanssa mä voin selostaa. Oon mä vaikka tennistäkin selostanut Jarkko Niemisen kanssa. Niin, ja olen selostanut, niin kuin itse mainitsitkin, niin Robin Hallin kanssa, ja se on tosi hyvä juttu, että kyllä minä teen sitä ihan mielelläni, mutta en mä osaa sanoa, miksi se on mennyt meillä niin, että se on tämmöistä yksin puhelua.
Monologia.
Monologia, niin.
Millaista palautetta yleensä tulee? Sä sanoit, että usein tulee kisojen jälkeen jotakin viestejä, niin minkä suuntaista se yleensä on?
No, me kaikki, ketä ollaan joku kerran selostettu, mä luulen, että me kaikki tiedetään, että eihän kaikkia voi mitenkään miellyttää. Siis ei se varmaan ole mitenkään mahdollista. Eikä mä osaa sanoa, että jos joku selostaja, jos hän miellyttää 80%, niin onko se jo niin kuin aika kova juttu vaikka. Mutta mä saan yllättävän paljon tosi kivaa palautetta. Siis kivaa palautetta, että tiedätkö, että ihmiset on jotenkin nauttineet niistä lähetyksistä. Ja totta kai tulee huonoakin palautetta, mutta ja hyvin harvoin tulee jotain semmoista, niin kuin mennään jotenkin vähän niin kuin henkilökohtaisuuksiin tai johonkin. Siis sitä tulee kyllä vähän, että hieno homma, että se palaute. Mutta mä en mä ajattele, että se on sille lajille. En mä ajattele sitä, että se kohdistuu pelkästään minuun. Se palaute tulee juu minulle, mutta se on se lähetys ja minä yhdessä jotenkin. Ehkä näin mä sitä niin kuin koen, mutta niin kuin tosi kiva, että sitä hyvää palautetta tulee.
Ja yksi osu tuossa silmään vaan, kun tuossa vähän selailin, niin mainitsit tuossa aiemmin, että naisetkin katsoo paljon snookeria. Niin yksi oletettu naiskatselija oli laittanut tällaisen kommentin snookeriin liittyen, että hän tykkää katsoa, kun Aki selostaa ja hän menee sitten nukkumaan siinä ja Akin ääne on semmoinen mukava rauhallinen ääni, niin siellä tykkää jopa nukahtaa siihen.
Joo, mä oon saanut paljonkin ton suuntaista palautetta ja jossain vaiheessa taisin sanoakin, että naiset katsoo yllättävän paljon ja se on tosi kiva juttu ja sitten katsoo paljon myöskin niin kuin pariskunnat keskenään ja sitten he varmaan siellä vähän kinastelevat, että mitä kukakin tulee milloinkin tekemään ja miten toi voi noin ja toinen on sitä mieltä, että helposti ja ei kai nyt sentään ja siis se on näin.
Mm. No, ikä on tietysti vain numero, sä oot kauan tehnyt yli 25 vuotta, kohta 30 vuotta, niin, mutta onhan tuon Ruotsissakin on ollut esimerkiksi paljon iäkkäämpiäkin selostajia, vielä kokeneempia selostajia. Onko sulla millaisia näkemyksiä, kuinka kauan itse luulet, että vielä into riittää?
Siis mulla on oikeasti ollut, siitä on ehkä 10 vuotta, mulla on kerran jo äänihuolesta tuommoinen, miskä niitä sanotaan, kyhmy tai polyyppi tai mikä se semmoinen onkaan, niin semmoinen on kerran jo leikattu muuten. Mutta jos kävisi niin, että olisi terve ja pystyisi selostamaan, niin henkilökohtaisesti en usko. Varmaan joskus tulee käymään niin, että pitää selostaa sitten kyllä vähemmän. Mutta kun tässä pitäisi jollain elääkin, niin sitä joutuu pysyäkseen hengissä niin aika paljon selostamaan. Joutuu kautta saa, se nyt on kukin saa ajatella se miten haluaa, mutta voisi olla, että sitä jossain kohdin joutuu vähän vähentämään, mutta noin muutoin fyysisesti mä oon ihan huippukuntoinen jätkä niin kauan kuin ei tule mitään vakavampaa. Mähän niin kuin jumppaan ja teen kaikkea mahdollista ihan päivittäin, pelaan tennistä, pingistä, padelia ynnä muuta, niin käyn jumppasalilla ja näin, että mä yritän pitää kyllä tästä ne huolta. Ja pidän huolta.
Voimme todistaa, meillä on tässä kaksi silminnäkijää, olet huippuiskussa. Muutama kuulija kysymys voidaan ottaa tässä vielä ennen ihan viimeisiä.
Otetaan ihmeessä. Rellulta on tullut tällainen kysymys, että mikä on sykähdyttävin hetki snooker historiassa, jossa olet saanut olla mukana, eli luultavimmin selostamassa, tai miksei sitä paikan päälle?
Kun niitä on ihan älyttömästi, mutta tietysti sykähdyttävimpiä sinne toppiin menee ehdottomasti ne kerrat, kun Robin Hall on pelannut snookerin arvostetummalla näyttämällä, eli Crucible Theaterissa MM-kisojen pääsarjassa, niin tietysti ne Robin Hallin ottelut on ollut ehdottomasti sitä. Robinillahan on aina ollut joku aivan tajuttoman kova vastustaja, voidaan sanoa huonolla tuurilla ekalla kiekalla, mutta Robinhan on 3 kertaa kuitenkin edennyt mainitussa MM-turnauksessa Cruciblessa, Sheffieldissä, edennyt niin pitkälle, että on päässyt sinne pääkilpailu, joka on tietysti mun mielestä ainakin tosi kova suoritus. Ja on sitten jotenkin, sanoit itse tuossa, että oot digannut O'Sullivania paljon. Ja vaikka mä käyn nyt missään nimessä meidän hänen tempauksia ja sanomisia ja niitä niin en mä niistä aina niin välitä, tai välitän hyvin, hyvin vähänkin, mutta jos puhutaan urheilullisesti, niin tietyt O'Sullivanin ottelut on sitten tullut selviltä turpiin tai turpiin Trumpilta, tai sitten itse onnistunut, niin kuin usein on tietysti tehnyt, pelaamaan älyttömän hyvän turnauksen, voittamaan vaikka viimeis, kun hän voitti sen 7. maailmanmestaruudensa. Ja hän sen maailmanmestaruuden finaalin ratkettua, niin hän halas ainakin minuutin Trumpin kanssa. Siis halas. oli ihan niin kuin suu toisen korvassa kiinni, kuiskuttelevat toisille. Esimerkkinä vaan niin kuin hieno hetki. Mutta et mitä muuta sieltä löytyisi, niin kyllä ne on yleensä ollut ne semmoiset jotkut isot finaalit, kahden ison, siis todellisen megatähden väliset finaaliottelut, kenties semifinaalitkin. En mä voi osaa sanoa sen kummemmin mitään yksityistä sieltä, tai no, yksittäistä.
No ei ole oikein hyviä teikkejä, niin onko sulla oikein itsellä sellaisia jotain unelmia, joita voisit vielä miettiä oman selostusuran aikana? Oot maininnut tuossa, että olisi hienoa saada taas suomalaispelaajia mukaan ammattilaskeutumaan.
No joo, kyllä siis nyt esimerkiksi tennispuolella, kun Suomellahan menee ihan älyttömän hyvin siellä on Emil ja Harri ja nyt Otto ja Pattikin, eli Patrick Niklas Salminen, eli meillä on hyviä kundeja siellä ja niin totta kai, että olisi tosi hienoa, jos joku nuori kaveri pääsisi tourille. Ja se ei ole, siis mä mainitsin jo Robin Hallin ja Heikkini, vaan heillä on edelleen molemmilla mahdollisuus päästä sinne tourille. Ja siis se voi olla hyvin pienestä kiinni. Mutta tietysti, että jos joku oikeasti semmoinen ihan uusi tuttavu, mähän nämä äsken mainitut kaverit tunnen ihan niin kuin todella hyvin. Tietysti ollaan hyviä kavereita siis. Mutta tietysti, että jos sieltä tulisi semmoinen joku junnu, nuori kundi, että näkisi, kun hän lähtee kehittymään joku vaikka 13-vuotias ja näkisi, kun hän lähtee kehittymään ja sitten pääsisi tuonne ammattilaispuolelle semmoisessa kivassa iässä, että jo 20-vuotiaana tai jotain tällaista ja sitten pääsisi selostaa. Kyllä se näin on suomalaisten otteluita. Tietysti sitä haluaisi tehdä. Voiko sanoa, että se on unelma, mutta se olisi tosi hienoa ainakin.
Mm. Ja yksi asia tietysti, tämä TV-näkyvyys on iso juttu, mutta nyt ilmeisesti Suomessakin on kesällä jonkinnäköinen kesäkuussa tällainen kansainvälinen turnaus tulossa.
Joo, eli mä en tiedä, voiko, niin no kyllä se siis turnaushan se on, joo, sinne tulee, nyt otapas vähän sen Valkeakoskella, kun se vissiin pelataan, Valtikka Cup, ja sinne tulee, siinä kisassa on mukana kaksi snookerin maailmanmestari, kolmenkertainen maailmanmestari Mark Williams, ja sitten 2015 maailmanmestari Stuart Bingham. He tulevat Suomeen ja Tyrkö Jussi Tyrkö Tampereelta, hän on toi promoottori, organisaattori, apujoukkoja varmasti on ja löytyy. Ja se on joku kahden viikonlopun ylimenevä. Se on ensin tämä Valtikka, mutta sitten siellä on joku toinen tapahtuma seuraavana viikonloppuna ja siellä on mukana, Robin Hall on varmasti mukana. Ja sitten siitä toinen suomalainen, siihen karsitaan ilmeisesti, onko se nyt sitten Heikki Niva, Patrik Tiihonen vai ketä siihen sitten toisena suomalaisena menee. Ja voi olla, että siinä se toinen viikonloppu vielä joku erillinen kisa, mutta se on aika mielenkiintoista, että kaksi semmoista ihan oikeata megatähtiä, varsinkin Williams, hän voi sanoa, että hän on supertähti. Ja totta kai, jos on lais maailmanmestari voittanut edes kertaalleen, niin on aika kova kundi on Binghamkin, niin joo, tämmöistä tapahtuu ensi kesän, taitaa olla kesäkuussa. Jossain kesäkuun puoliväliin huitteessa.
Kyllä, ja MM-kisat, se on kanssa ajankohtainen teema, eli aika pian tässä alkaa taas. MM-kisat myöskin oli 15. huhtikuuta ilmeisesti eteenpäin.
Joo, oikeastaan jos ollaan ihan tarkkoja, niin MM-kisa alkaa jo 3. päivä huhtikuuta. Käytetään niistä vähän jotenkin tyhmää sanaa karsinnat, mutta tappiosta pihalle, eli sieltä karsinoista kuitenkin. Mä melkein näkisin mieluummin niin, että pääturnaus alkaa, niin kuin Teppo sanotkin, 15. päivä, mutta sitä ennen karsinat alkaa 3. päivä huhtikuuta, ne päättyy 12. päivä. Ja 12. päivä myöhään illalla, taitaa olla keskiviikkoilta huhtikuuta, niin silloin karsinnan 16 parasta tiedetään. Ja nämä 16 parasta pelaa maailmanlistan 16 parasta vastaan, niin ne arvotaan nämä peliparit. Sitten alkaen lauantaina, että siinä on 2 päivää paussia, ja sitten lauantaina 15. päivä alkaa tämä pääkisä, ja silloin siellä on 32 ukkoa mukana.
Mm, ja sulle ilmeisesti hommia taas tiedossa näidenkin puitteissa.
Joo, jonkun verran teen niitä ihan viimeisiä karsinta-iltoja, eli silloin on iltasin, en nyt muista mitkä päivät on, mutta ne on ne viimeiset ja jännittävimmät illat, eli kun todella nähdään, että ketkä pääsevät läpi karsinnoista, ketkä pääsevät sitten Crucibleen, Sheffieldiin pelaamaan, niin muutama ilta tehdään suomen kielellä. Mutta sitten 15. päivä lauantaina alkaa kyllä tosi kova 17. päivä urakka taas kerran. Ja Pasasen Villehän on tietysti myöskin mukana silloin selostavassa. Että. Mutta kova urakka.
Eli se on siinä pääsiäisen jälkeen, niin sitten kun pääsiäis, mitä nyt kukin syö lammasta ja suklaata, niin sitten vaan snukkari ääreen.
Joo, kyllä mä toivon, että ihmiset löytää silloin snukkari ääneen. Eurosportilla koko ajan tulee ja sitten tulee myöskin kahtena viikonloppuna, tulee myöskin sitten kutosen puolelta lähetyksi.
Katson tuossa kelloa, niin semmoinen 1,5 tuntia. Tämähän ei siis, jos tämä olisi ollut snookerilähetys, niin tämähän ei olisi vielä mitään. Tämä olisi ollut vasta tämmöinen alkusoitto, mutta tällaiseen podcastiin tämä on aika hyvä kesto. Niin Aki Kauppinen, mitäs? Millainen kokemus?
Tosi kiva kokemus, ja niin kuin mä teille kuulit sanoinkin, niin mä oon ATK:ssa ja kaikessa huono, ja mä oon aika huono katsoa muuta kuin urheilua, ja mä en ole mitään tämmöisiä itse näitä tämän tyyppisissä hommissa ollut mukana, enkä kauheasti seurannutkaan, mutta kiva juttu oli ja tosi kiva, että kutsuitte ja tulinkin ihan mielellään kyllä.
Joo, tosi mielenkiintoista asiaa.
Kyllä, tämä on ihan, niin kuin, mulle tämä on ihan hienoa, niin hieno kunnia, kun saadaan niin tänne paikan päälle ihmisiä, ketä niin kuin, on seurannut tuosta lähetyksistä ja totta kai niin Teppokin niin tässä jo tällä viikolla taas jatkuu Tepolla noi selostukset, niin sitten tämä aina, kun kuitenkin tullaan tänne, niin tämä vähän niin kuin aika pysähtyy tuossa niin kuin studion ulkopuolella, niin sitten se hektisyys on tuolla. Mutta sitten tässä on niin hienoa, kun voidaan keskustella urheilusta, ja kuten nyt monta kertaa ollaan mainittu, niin ollaan tällaisia urheiluhulluja, niin kyllä tässä niin kuin ne ajatuksen vaihdot, niin tämä on niin kuin sitä elämän hienoa nannaa.
Kyllä, samaa mieltä.
Hei, kiitoksia Aki. Kiitoksia Lifu. Me jatketaan sporttimeisterit ensi viikolla, ja Akilla hommat jatkuu siellä tiivisti sitten Eurosportin kanavilla.
No, kiitoksia.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.